Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deseti sati i pet minuta, dobar dan. Gradski zavod za javno zdravlje redovno kontroliše i meri nivo zagađenosti vazduha u Beogradu. Posle nekoliko kritičnih dana, vazduh u glavnom gradu je dobar. To tvrde stručnjaci zavoda Andrej Šoštarić i Vesna Slepčević. Oni govore na početku emisije o poslednjim izmerenim podacima. Šta se dešava sa Amerikom, kakvo je raspoloženje javnog mnjenja i šta donosi politička budućnost? Pitanja su na koja bi odgovor mogli da daju izbori za Kongres i trećinu mesta u Senatu. Ovi izbori koji se u Americi održavaju na polovini mandata aktuelnog predsjednika i ovog puta su nepoznanica. Kakve su prognoze i ko ima veće šanse da osvoji Kongres na izborima 8. novembra, razgovaramo sa analitičarem iz Vašingtona Obradom Kesićem, koji je šef predstavništva Republike Srpske u Americi. Savez samostalnih sindikata Beograda predložio je vladi da skrati radno vreme u državnim preduzećima i institucijama. Cilj ove inicijative je ušteda energenata u predstojećem zimskom periodu. Sindikat glavnog grada smatra da bi smanjenje radnog vremena do 2 sata dnevno značajno doprinelo energetskoj stabilnosti. O ovom predlogu govorit će predsjednik Saveza samostalnih sindikata Beograda Dragan Todorović. Prošlogodišnji popis u Severnoj Makedoniji pokazao je da je Srba u toj državi sve manje. U odnosu na prethodni popis njihov broj je smanjen za trećinu i sada ih prema zvaničnoj statistici ima oko 25.000. Uprkos negativnom trendu, srpske kulturne organizacije neguju tradiciju, jezik i običaje, a njihove akcije postaju sve značajnije za preostali srpski živalj u gradovima južnog suseda. Među njima najznačajniji je kulturno-informacioni centar Spona, a jedan od osnivača Spone, Milutin Stančić, bit će naš gost. Ovo je između ostalog sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji uskoro počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas. Never drink in the afternoon. Never drink alone. Sure do like drink or two when I get home. Every evening what I do, sit here in his chair, pour myself some whiskey, watch my troubles vanish into the air. But I'm all right now. Yes. Kao što smo rekli na početku emisije, Gradski zavod za javno zdravlje redovno kontroliše i meri nivo zagađenosti vazduha u Beogradu. Posle nekoliko kritičnih dana, vazduh u glavnom gradu je dobar. Inače, u zimskoj sezoni kvalitet vazduha značajno ugrožavaju fosilna goriva i njihovo povećano korišćenje. O tome za magazin govore stručnjaci zavoda Andri Šoštarić i Vesna Slepčević, a sa njima razgovara kolega Dejan Erić.
Evo, doktore Šoštariću, u poslednjih dana dosta se govori o kvalitetu vazduha u Srbiji i Beogradu i želim da vas pitam kakvi su poslednji podaci koji govore o tome?
Poslednji podaci su takvi da je vazduh trenutno prihvatljivog kvaliteta. Međutim, ono što je važno naglasiti je da je dinamika promene koncentracije vrlo intenzivna, koncentracije zagađujućih materija, tako da poslednji podaci su aktualni podaci iz poslednjeg sata i u ovom trenutku je vazduh dobrog kvaliteta, što ne znači da nije bio loše kvaliteta ili da nećemo sada da, kažem, prizivamo nešto loše, ali svakako može doći do povećanja koncentracije zagađujućih materija i upravo iz tog razloga Gradski zavod za javno zdravlje Beograd vrši monitoring na 25 mesta gde se nalaze automatske merne stanice koje u realnom vremenu prikazuju kvalitet vazduha i na svakih sat vremena se ažuriraju podaci gde otprilike dobijamo oko 4 podatka, 4-5 zagađujućih različitih materija na svakoj stanici, što znači to je to više od 100 podataka po jednom satu se generiše u centralnom računaru Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd. Postoji 5 kategorija indeksa kvaliteta vazduha. Vazduh može biti odličnog kvaliteta, može biti dobrog, prihvatljivog, može biti zagađen i jako zagađen.
Po kojim se kriterijumima meri i određuje stepen nečistoći ili kvaliteta vazduha?
Jasno su definisani kriterijumi, dakle postoji uredba o monitoringu i zahtevima kvaliteta vazduha i tu su jasno definisane granične vrednosti za svaku pojedinu zagađajuću materiju koja je obuhvaćena programom kontrole kvaliteta vazduha. Uredba je zapravo praktično identična uredbi koja se primenjuje u Evropskoj uniji, dakle iste su granične vrednosti potpuno identične, iste su metode koje se koriste za merenje kvaliteta vazduha i to je ono što je dakle definisano zakonom. Indeks kvaliteta vazduha koji mi primenjujemo jeste Common Air Quality Index koji na sat vremena gleda, ali to kažem, to je da na osnovu podataka koje dobijamo generišemo tu informaciju.
Za kakav vazduh kažemo da je zagađen, odnosno da nije čist? Da li je to zapravo svaki vazduh? Da li uopšte ima čistog vazduha ili je svaki na neki način pomalo zagađen?
U zakonu su određene ste neke granične vrednosti. Granične vrednosti proizilaze iz epidemioloških studija i one su na osnovu toga koncipirane. Dakle, imamo dnevne, satne granične vrednosti, dnevne i godišnje. I prema nekim procenama i statističkim izradu proračunima, to su prihvatljive koncentracije koje mogu da se nalaze zagađujućih materija u vazduhu, a da ne ostavljaju ozbiljne posledice po zdravlje stanovništva. Dakle, ukoliko su, na primjer, uzmemo za primjer suspendovane čestice PM10, njihova granična vrednost na dnevnom nivou je 50 mikrograma po metru kubnom. I ono što kaže u uredbi, ova vrednost se smije prekoračiti 35 puta godišnje. Znači, ukoliko se 36 dana godišnje desi da je koncentracija zagađujućih materija, odnosno suspendovanih čestica PM10 veća od 50 mikrograma po metru kubnom, tada je vazduh zapravo zagađen. Ocena kvaliteta vazduha se vrši na godišnjem nivou. Ovo što se što zavod radi pre svega u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda i u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine jeste informacija o tome kakav je vazduh trenutno, kako bi ljudi mogli da se informišu i da ukoliko su u situaciji prilagode svoje ponašanje aktualnim vrednostima, odnosno aktualne situacije vezano za kvalitet vazduha.
Ako sam vas dobro razumeo, u ovom trenutku vazduh u Beogradu je zadovoljavajućeg kvaliteta.
Tako je.
Koje su to čestice kojih ima najviše, recimo, u vazduhu u ovom trenutku?
Meri se veliki broj parametara, ali oni osnovni parametri koji se mere u gradu su, dakle, sumpor dioksid, azotni oksidi, ugljen monoksid, prizemni ozon i suspendovane čestice. Prva četiri parametra koje sam pomenuo, to su gasovi, dakle gasovita jedinjenja, a čestice su, kao što im samo ime kaže, čestično zagađenje. Dakle, to možemo da približno opišemo kao neku finu prašinu koja lebdi u vazduhu. Upravo je to čestično zagađenje za Beograd najveći problem. Čestice uglavnom vode poreklo od nekompletnog sagorevanja fosilnih goriva pre svega. To znači osnovni izvori zagađivanja u Beogradu su saobraćaj i takođe u toku grejne sezone individualna i mala ložišta koja koriste nekvalitetno ili najčešće čvrsto gorivo ili, tako da kažemo, ugalj loših kvaliteta pre svega.
To znači da zagađivači mogu biti i prirodni i veštački?
Tako je. Postoji prirodno zagađenje vazduha, postoji i antropogeno zagađenje vazduha. Imali smo situacije kada znači izbiju šumski požari koji, na primjer, nisu podmetnuti. Tada može doći do zagađenja vazduha. To se desilo nije kod nas, ali bilo je prije 10 godina u Moskvi takav primjer da su imali ozbiljno zagađenje vazduha. Također u Beogradu, evo, recimo, mislim da je to bio mjesec mart, ali nije to toliko ni važno, smo imali epizodu prirodnog zagađenja vazduha kada je saharski pesak stigao nošen vazdušnim masama do Beograda. To smo se svedoci toga kada vidimo ono žuto po svojim automobilima, terasama i prozorima. To je dakle zagađenje koje nije izazvao čovjek, nego već to je prirodnog porekla.
Gospodin Šoštarić, u posljednjih dana imali smo prilike da pročitamo da Beograd pripada kategoriji od prvih pet, recimo, gradova u svetu po stepenu zagađenosti vazduha.
U Beogradu postoji problem zagađenog vazduha, ali to su najčešće ta takozvana epizodna zagađenja. I kao što možete da vidite, frekventnost pojave te informacije u medijima je upravo frekventnost pojave epizodnih zagađenja. Ono što se radi kada bi želi da dva grada poredimo kakav je kvalitet vazduha u njima, morali bi da uzmemo godišnje proseke i da poredimo tada ta dva grada. Za nekog ko bi stalno pratio tu rang listu, vidio bi da je Beograd dosta dobro stoji na toj rang listi i da uopšte nije u vrhu. Ali to nije vest. Znači, vest je samo kada je on najzagađeniji. A kada je na 150. mestu, to nijedan medij nije objavio nikada. Znači, često se mi nalazimo vrlo dobro rangirani kada duva košava. Sad, isto je kvalitet vazduha trenutno dobar. Ja ne pratim taj sajt lično, ali to je znači više senzacionalizam neki. Mislim, nije da nije zagađeno, ali senzacionalizam smatram u tom smislu zato što se objavljuje samo kada je nešto loše. Nikad niko nije rekao, je sad pogledajte, u Beogradu je 100 na svetu ili 150 i mnogo bolje vazduh dišemo mi nego što dišu građani drugih velikih gradova. Dakle, to nikad niko nije objavio i upravo zbog toga ja smatram to senzacionalizmom. Treba se objavljivati. Nismo nezadovoljni što se taj senzacionalizam pravi, zato što to otvara prostor i za nas da se pojavimo u mediji, da pozovemo građane da se informišu preko našeg internet sajta beoeko.com, gde sam, ono što sam upravo rekao na početku emisije, objavljamo i podatke o satnim koncentracijama svih zagađujućih materija na svakoj od stanica i indeks kvaliteta vazduha za svaku od stanica i uopšteni usrednjeni indeks za grad Beograd, kako bi mogli da damo jednu kratku informaciju na primjer, električnim bilbordima, digitalnim bilbordima, kakav je vazduh. Jer vi kad vidite vazduh je jako zagađen, onda možete da uđete dalje da se informišete o detaljima kakav je vazduh u pojedinom delu grada i šta su preporuke za ponašanje u takvim situacijama.
Kako je to bela zavesa koju mi recimo povremeno vidimo u gradu?
Magla. Znači, magla je prirodna pojava i kvalitet vazduha dosta zavisi od meteoroloških uslova. Dakle, mi u stvari su emisije u vazduh konstantne. Imamo saobraćaj koji je isti svakog dana, imamo kada je zimski period grejanje koje je isto svakog dana, manje ili više, sad zavisi od temperatura, ali negde gledano postoji, ne menja se broj, jel da, objekata koji se greju. I kada se stvore klimatski uslovi takvi da se zagađujuće materije zadržavaju u prizemnim slojima atmosfere, da nema vetra, znači to su te takozvane tišine, temperaturske inverzije, samo se znači akumulira zagađenje koje se emituje, ono se ne disperguju se ove zagađujuće materije, ono se zadržava u prizemnim slojima, njihov broj raste, samim tim raste i koncentracija i vazduh postaje zagađen. Ti uslovi najčešće, kada su se steknu uslovi za stvaranje magle, su isti ti uslovi koji pogoduju i tome da se zagađujuće materije zadržavaju u nižim slojima atmosfere. Mi smo imali u ponedeljak ujutru maglu i vazduh je bio jako zagađen. U utorak ujutru smo također imali maglu koja je bila još gušća nego u ponedeljak ujutru, ali zanimljivo je reći da vazduh je bio manje zagađen. Takođe može se desiti zimi, da imamo lep sunčan dan sa plavim nebom bez i oblačića na nebu, a da vazduh bude jako zagađen. Dakle, ono što se meri mrežom automatskih mernih stanica jesu koncentracije zagađujućih materija u vazduhu, a nije vidljivost. Sad, to jeste da često koincidira da vazduh jeste zagađen kada je magla prisutna, ali nije nužno tako.
Da li možemo, gospodine Šoštariću, za kraj ovog dela razgovora da kažemo ili da ga sublimiramo time što ćemo reći koji faktori utiču na kvalitet vazduha?
Emisije pre svega utiču na kvalitet vazduha. Tu smo, znači, preko leta i cele godine imamo saobraćaj, na to se još sabira u toku zime kada kreće loženje, pre svega emisije iz individualnih ložišta, i kao što smo rekli, meteorološki uslovi koji su takvi da ili pogoduju zadržavanju zagađujućih materija u nižim slojima atmosfere kada imamo epizode zagađenja vazduha, ili pogoduju da se zagađujuće materije disperguju u više slojeva atmosfere kada je vazduh dobrog kvaliteta.
Sa nama u studiju prvog programa Radio Beograda je i dr. Vesna Slepčević. Kažite li, molim vas, kako ljudski organizam reaguje na loš kvalitet vazduha i koje zdravstvene tegobe izaziva nečist vazduh?
Lepo ste rekli da jedan od preduslova da bi čovjek bio zdrav jeste da ima i zdravu životnu sredinu. Pa to svakako i podrazumeva čist vazduh, i zato upravo ovom problematikom se bave lekari. Znači, ne samo mi koji radimo u institutima i zavodima za javno zdravlje, nego pulmolozi, kardiolozi, uopšte lekari, svi specijalnosti lekari u domovima zdravlja, jer je to vrlo aktuelna problematika. Kada objavimo podatke da je vazduh zagađen, mnogi će vam reći da osjećaju neki nadražajni efekat, da, odnosno, kašlju, neki se čak žale i na otežano disanje, da su pri tome osobe koje možemo reći da su zdrave i neće vam dati podatak da imaju neko hronično oboljenje. Znači, žale se možda na peckanje, suzenje očiju, na kijanje, na kašlje. To su sve neke odbrambene reakcije našeg organizma kada se u vazduhu nalaze koncentracije zagađujućih materija preko onoga što mi, odnosno preko tih graničnih vrednosti koje upravo definišu da li je vazduh čist ili zagađen. Također ćete od kolege iz domova zdravlja, pa i od pulmologa, kardiologa, dobiti podatak da su u tom periodu veći je broj pacijenata koji već imaju neko osnovno hronično oboljenje, koje se na prvom mestu mislim na respiratorna oboljenja i na kardiovaskularna, u kojima se u tom trenutku njihovo osnovno oboljenje već pogoršava. Tako da ćete dobiti podatak od kolega da je broj tih pacijenata veći, da onda moraju da prilagođavaju terapiju, dobit ćete podatak da je broj hospitalizacija veći, ali naravno da to nisu u pitanju samo respiratorne bolesti i samo kardiovaskularna oboljenja, jer jednostavno u vazduhu se, naravno da se uvek daje, stavlja akcenat na respiratorni sistem, s obzirom da je on glavno mesto ulaska zagađujućih materija iz vazduha. Međutim, te materije kada u prodru, znači kada uđu u naš organizam, pogotovo to su i gasovi i pare, ali ove najsitnije suspendovane čestice, one vrlo lako dospevaju do alveola, jel tako, do tih krajnjih, kako mi kažemo, distalnih delova respiratornih puteva, i odatle mogu da dospiju krvotok. Kada nešto dospe u krvotok, onda je sasvim jasno da distribucijom dospevaju te zagađujuće materije do različitih organa i sistema organa. Znači, nikada ne treba zanemariti, a nama je to poznato iz stručnih i naučnih studija, to su znači supstance koje imaju, odnosno materija, afinitet prema različitim sistemima organa i koje će dati različita oboljenja. Tako da, pored toga što možemo da kažemo da će dominantno tu biti pogođeni respiratorni i kardiovaskularni sistem, i sve druge sisteme moramo uzeti u obzir. Znači, centralni, periferni nervni sistem, ćelije, odnosno naše limfne organe, jednostavno posmatrati uticaj tih zagađujućih materija na kompletan organizam. Jer te materije mogu da budu i toksične, i kancerogene, i mutagene, i teratogene, i u tom svetlu treba sagledavati uticaj zagađujućih materija na zdravlje. Znači, da je ceo jedan ljudski organizam u stvari na udaru svih tih zagađujućih materija.
I na koji se način možemo štititi od zagađenog vazduha? Šta je preventiva?
Naša je obaveza kao lekara, što se u celom svetu radi, da se na osnovu indeksa kvaliteta vazduha da preporuke za ponašanje građana. Znači, na koji način oni sami svojim preventivnim merama mogu zaštititi svoje zdravlje. Prema tome, da ne bude zabune, mi svi vrlo dobro znamo šta je uzrok problema i kako se rešava, ali u jednom periodu, naravno, kao i za druge stvari, moramo rešavati i posledice. A posledice su upravo to, ako je zagađen vazduh, da se našim sugrađanima blagovremeno, što je najvažnije, što je zakonom o zaštiti vazduha definisano, da smo u obavezi da obaveštavamo javnost, da građani mogu da preduzmu određene mere prema našim preporukama i da se zaštite. U kojoj meri će određeno zagađenje uticati na naše zdravlje? Zavisi prvo od toga koje su zagađujuće materije se emituju, u kojoj koncentraciji, koja je dužina ekspozicije. Znači, nije isto da li ćete vi biti, recimo, na otvorenom prostoru ako su u pitanju građevinski radnici koji 8 sati vrlo intenzivno rade. Nije isto to da li njihova ekspozicija i njih uticaj na zdravlje će kod njih biti mnogo veći nego kod nekoga ko će na otvorenom provesti recimo nekoliko pola sata ili sat vremena. Znači, dužina ekspozicije je vrlo važna i ovo što smo rekli, opšte zdravstveno stanje organizma. Kogod ima neko hronično oboljenje, naravno da je on mnogo osjetljiviji, ranjiviji, vulnerabilniji na bilo koje štetne nokse. Nije samo slučaj kad je zagađenje vazduha, nego u mnogim situacijama. Dokle god vi imate jednu zdravu jedinku koja ima odbrambene mehanizme da se odbrani od bilo koje štetne nokse, naravno da će se mnogo lakše i mnogo manji efekat imati to zagađenje na zdravlje. Ali bez obzira što su i te jedinke zdrave, mi moramo upravo voditi računa o kvalitetu životne sredine da bi one zdrave i ostale.
Da li se recimo savjetuje nošenje zaštitnih maski?
Naravno, da vam kažem, evo, u našim preporukama kad ogledate na sajtu BOEK-a, upravo u zavisnosti od indeksa kvaliteta vazduha i kako narod popularno kaže bolje onog čikice koji se predstavlja, date su preporuke upravo da li i koliko da se boravi uopšte napolju, kakve da budu fizičke aktivnosti. Ovo je pitanje za maske vrlo zanimljivo. Mi smo se na maske navikli tokom ove pandemije zarazne bolesti COVID-19 i recimo mi u zdravstvenim ustanovama smo i dalje u obavezi da neprestano nosimo maske. Znači, te maske koje se nose, čak i kada obezbedite one maske koje su uvek nešto skuplje, ako mogu da zadrže one najfinije čestice, neće se one potpuno zaštititi od čestičnog zagađenja. One mogu, recimo, da zadrže neke krupnije čestice, ali nisu čestice samo zagađujuće materije. Tu ima i gasova i para, one će lako prodreti kroz maske. Znači, ja lično preporučujem onim ljudima kojima nošenje maske na otvorenom koji su zainteresovani da je nose, ne postoji obaveza kao takva, da mogu slobodno da je nose. Biće je određenog stepena zaštite, ali opet moraju da znaju da ih neće potpuno zaštititi ni od najsitnijih čestica, ni od gasova koje se nalaze u vazduhu.
Ja vam se puno zahvaljujem. Moji sagovornici bili su dr. Vesna Slepčević i dr. Andrej Šoštarić iz Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu. Hvala vam još jednom što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam na pozivu. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Yeah, everybody gonna dance around tonight. You can do anything you want to do. Everybody's gonna stamp their feet. Everybody's gonna feel the beat. Everybody's gonna dance around tonight.
Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel all right. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS dvorana.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš: idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene. Tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Prepustite se zavođenju. Brin Terfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Još više neta u svetu bez granica. MTS nove tarife Omorika. Od sada sa 12, 25 i 50 gigabajta mesečno. U sklopu tarife čekaju te neograničeni razgovori, poruke i omiljene aplikacije. Poseti našu poslovnicu ili sajt mts.rs i odaberi tarifu za sebe. MTS, tvoj svet.
Gomex. Vikend akcija.
Kafa Grand Gold 200 grama 279,99. Krem Nutella 700 grama 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS dvorana.
Znaš li šta je cvetanje tise? To je lepota. Savršen ples prirode u čast budućnosti i života. To je balans, jer postoji samo kad se poklopi sve. U samo jednom danu, na jednom, još nezagađenom mestu. Takve lepote moramo da čuvamo. Zato je Jetel postala prva mreža koja koristi 100% energije iz obnovljivih izvora. Pridruži nam se. Aktiviraj eko bonus u okviru Total paketa i u tvoje ime reciklirat ćemo plastiku koju iskoristiš svakog meseca. Jetel. 100% zelena mreža.
Eko.
Savez samostalnih sindikata Beograda predložio je vladi da skrati radno vreme u državnim preduzećima i institucijama. Cilj ove inicijative je ušteda energenata u predstojećem zimskom periodu. Sindikat glavnog grada smatra da bi smanjenje radnog vremena do 2 sata dnevno značajno doprinelo energetskoj stabilnosti. O ovom predlogu sada razgovaramo sa predsjednikom Saveza samostalnih sindikata Beograda, Draganom Todorovićem. Hvala vam, gospodine Todoroviću, što govorite za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Evo, na početku, čime ste bili motivisani kada ste najavili ovu inicijativu?
Prilikom podnošenja ove inicijative mi smo bili motivisani prvenstveno, znači, celom tom situacijom u energetskom sektoru i najavom da nas očekuje jedna teška zima. Vidimo svi šta se dešava, da one zemlje koje su bile izvoznici električne energije da će ove godine izgleda biti uvoznici. Naša situacija je poznata da smo i prošle godine preko 500 miliona evra u toj vrednosti uvezli struju, što znači da nas očekuje jedna poprilično teška zima. U nameri da ne budemo samo nemi posmatrači, već i akteri svega toga, predložili smo i želili da budemo partneri i vladi i poslodavcima, da idemo događajima u susret i da tražimo rešenje. Mislim da je mnogo bolje da sami procenjujemo šta je to neophodno u ovom trenutku i gde mogu da se prave uštede, nego da sačekamo tamo drugu polovinu decembra i da onda nemamo izbora.
Vi tvrdite da bi od ovoga bilo obostrane koristi za zaposlene, i za preduzeća, i za institucije. Možete li nam to malo pojasniti, da li bi ovakva inicijativa, ukoliko bi se prihvatila, i na koji način možda uticala na plate ili na druge stvari bitne za radnike?
Naš predlog je da plate ostanu iste iz razloga što imamo u Evropi već dosta primjera da se prelazi na to šestočasovno radno vreme ili četvorodnevnu radnu nedelju, gde se prave određene uštede, ali produktivnost ne pada, tako da poslodavci nisu na šteti, dobijemo radnike koji rade kraće radno vreme, koji su efikasniji i koji su na kraju zadovoljni jer im ostaje više vremena da provode sa svojim porodicima i za privatni život. Ova osmočasovno radno vreme, to već u Srbiji traje 100 godina, znači 500 godina je donet zakon o osmočasovnom radnom vremenu u Srbiji. Umeđu vremenu se toliko toga promenilo, vidimo sa digitalizacijom i napretkom ovih tehnologija koje su sve promene nastupile, i smatramo da negde čovek u 21. veku može i da obavlja posao na drugačiji način, kvalitetnije, ali da mu treba i neko vreme za sebe. Tako da ovde ne bi niko bio na šteti, znači ovo je jedna situacija gde nam se pruža prilika da pored te uštede koje bismo ostvarili, što se energije tiče, i planirali eventualne redukcije nesašice i prevazilaženje jednog takvog stanja, imamo i problem da, primer, da probamo ovu drugu situaciju, kako to izgleda raditi 6 sati ili četvorodnevna radna nedelja, i videti, proveriti da li ta produktivnost može da se ostvari na taj način. Jer mi u ovom trenutku po statistici u Srbiji, mi smo zemlja gde je možda i najduže radno vreme u Evropi, negde 43,5 sata nedeljno, a naša produktivnost nije na nivou evropskih zemalja i onih koji imaju i kraće radno vreme. Znači, oni sa kraćim radnim vremenom imaju veću produktivnost.
Rekli ste da ste se rukovodili iskustvima iz sveta, naravno mnoge zemlje mnogo razvijenije od Srbije već su započele proces skraćivanja radnog vremena čak i pre izbijanja energetske krize. Kakva su njihova iskustva?
Vrlo pozitivna za sada, znači mislim da je to proces koji je krenuo, koji se širi, koji je neminovan. Nigde mi do sada i u kontaktu sa kolegama iz drugih zemalja nismo čuli da su negde sve te statistike pokazale da je to neisplativo, čak nasuprot. Dobio se zadovoljan radnik sa boljom produktivnošću, znači poslodavci ne trpe, nema pada profita, tako da negde svi su zadovoljni. Što se države tiče, on na nju se tek ne odražava, jer ako nema pada proizvodnje, ako plate rastu, porezi su naravno veći, svi su zadovoljni.
Takođe, vi ste sugerisali da se ova ista mera preporuči i privatnicima. Međutim, teško je pretpostaviti da bi privatnik prihvatio ovakvu inicijativu.
A nažalost mi imamo tu situaciju, to nerazumevanje od strane tog privatnog sektora, i vidite svake godine kada se pregovara o minimalnoj ceni rada, oni su uvek protiv. Prihvataju samo pod uslovom ako ih država oslobodi još nečeg. A ja ću vam reći samo podatak da u prethodnoj godini, 21. godini, povećanje profita privatnih firmi i poslodavaca u Srbiji je bilo uvećeno 80% u odnosu na 20. godinu, u iznosu od 5,7 milijardi. To znači da novca ima, ali je problem tih vlasnika kapitala koji radnika vide kao trošak i nije dati radniku malo više od minimalca je problem, a oni to svoje deci daju više toga za džeparac. A ovdje treba porodica da živi od toga. Tako da to nerazumevanje svijeta kapitala i ta gramzivost jeste jedan veliki problem u Srbiji.
I evo na kraju, predstojeća zima i naredni mjeseci bit će izazov i za državna i za privatna preduzeća. U kriznim situacijama, kao što znamo, često se kola lome preko radničkih leđa. Koliko se time bavite i da li je možda kriza povećala ugrožavanje prava radnika?
Pa svaka kriza jeste izazov i svaka kriza najviše se prelama preko leđa radnika. Mi smo imali sreće u vreme pandemije da nije bilo toliko otpuštanja i nismo se sretali sa velikim brojem otpuštanja jer su i mere države bile pravovremene, ali u ovoj nastupajućoj zimi i periodu koji je pred nama stvarno ne možemo ni mi da predvidimo šta će se desiti, jer imali smo i nedavno susrete sa kolegama iz Evrope, situacija je prosto nepredvidiva i toliko priče ima, ali na delu nigdje ne vidimo mi tu te probleme toliko izražene, jer svi smo svjedoci da se zadnjih 6 mjeseci govori o energetskoj krizi. Međutim, vi vidite, evo neki dan je objavljen podatak da u 3. tromjesečju ove godine 4 najveće evropske kompanije koje se bave energentima za 90 dana imaju 50 milijardi profita. E sad, šta će biti dalje? Da li je ovo kriza da bi se ostvario veći profit ili će stvarno biti, i što se tiče nestašice energenata, ne može niko da kaže, ali u suštini mi zato ovo predlažemo da mi budemo spremni da racionalizujemo ono što se može, a onda kad bude nastupila situacija vidjet ćemo u skladu sa događajima ćemo se i mi upravljati. Kažem, država je u prethodnom periodu u onoj krizi sa COVID-om primenila dobre mere, očekujemo saradnju sa državom da i u ovom periodu sačuvamo i radna mjesta i egzistencije zaposlenih.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru za Radio Beograd. Pratit ćemo vašu inicijativu. Za magazin je govorio predsjednik Saveza samostalnih sindikata Beograda, Dragan Todorović.
Hvala i vama.
Thank you.
Prošlogodišnji popis u Severnoj Makedoniji pokazao je da je Srba u toj državi sve manje. U odnosu na prethodni popis, njihov broj je smanjen za trećinu i sada ih prema zvaničnoj statistici ima oko 25.000. Uprkos negativnom trendu, srpske kulturne organizacije neguju tradiciju, jezik i običaje, a njihove akcije postaju sve značajnije za preostali srpski živalj u gradovima južnog suseda. Jedna od najvećih je kulturno-informacioni centar Spona, a jedan od osnivača Spone, Milutin Stančić, ovim povodom naš je gost. Gospodine Stančiću, hvala vam što ste došli u Beograd i što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Hvala i vama na pozivu. Izuzetno zadovoljstvo, privilegije i čast je da budem u ovoj kultnoj informativnoj kući u Srba.
Gospodine Stančiću, da krenemo od popisa koji je, kao što sam rekla, pokazao da Srbi u Makedoniji nestaju. Da li je to prejaka reč?
Specifične su okolnosti i čitav niz svih tih negativnih preduslova i faktora uticao je na taj novi zvanični statistički pad broja Srba u Makedoniji. Uprkos naporima dela srpskih struktura, uključujući i nevladin sektor gde pripada Spona, surovi su pokazatelji između ostalog i stigli u dobroj meri zbog negativne kampanje opozicije sa otvorenim pozivima na bojkot popisa. Nezavisno koliko su podaci nevalidni, sve su to u negativnom smislu složilo za dobijanje poznatih brojki koje objektivno ne oslikavaju pravo brojčano stanje srpskog življa. Surovi pokazatelji ustaljenog opadanja broja Srba, no to svakako ne znači da oni nestaju. Mnogo je pokazatelja koji navode na takve ocene, između ostalog i u obrazovnom pogledu, obuhvatom školske populacije srpskog naroda, gde smo internim istraživanjima uvidjeli da je broj izjašnjene dece veći u odnosu na brojke pre neke godine, što apsolutno pokazuje razliku da je recimo bilo 1445 dece pre dve godine, a u tekućoj školskoj godini izjašnjen broj Srba je došao do broja 1990, što je svakako pokazatelj svih naših akcija, rada na terenu, ohrabrivanja među najmlađima, a negde su stariji ili zakazali u odvažavanju i ohrabrivanju svog porekla ili su zatajili statistički parametri same.
E pa to, da li su dovoljno validni podaci sa posljednjeg popisa?
Pa evo, pokazatelj u ovom našem smislu brojki anketnih listova učenika pokazuje trend porasta broja srpske dece u obrazovnom sistemu, kažem samo u osnovnom.
Gospodine Stančiću, kako je inače zakonski regulisan položaj i status Srba u Severnoj Makedoniji, jer bez te informacije koju treba mnogo puta ponoviti, ovaj razgovor će biti mnogo jasniji?
Deo srpskog naroda koji živi u Makedoniji naveden je u preambuli Ustava i pripadnici srpske poput drugih zajednica zakonski imaju pravo na obrazovanje na maternjem jeziku u osnovnom i srednjem nivou školovanja i to je sve po slovu zakona, a činjenično stanje je drugačije. U tri osnovne škole u redovnom obrazovnom procesu, dakle u Starom Nagoričanu, u Tabanovci i Kučevištu postoji redovna nastava gde pohađaju 180 osnovaca nastavu na srpskom, a u izbornom modelu jezik i kultura Srba 140 đaka pohađa ovu nastavu, mahom u zabačenim ruralnim sredinama čitave Makedonije.
Bez obzira na to sve, ili možda baš zahvaljujući tome, značaj kulturnih i društvenih organizacija Srba u Severnoj Makedoniji nesumnjivo raste, a to možda najviše pokazuje i primer vaše nevladine organizacije Spona, koja postoji 15-ak godina.
Tako je, Spona postoji 17 godina i u svom informativnom korpusu pokriva internet portal srbi.org.mk, časopis Slovo na mesečnom nivou, tu su neprestane književne radionice, nesmanjeni rad na humanitarnom polju, izložbe, suseti, predavanja, projekcije, produkcija vlastita, dakle dve pozorišne predstave na srpskom jeziku, na redovnom repertoaru Makedonskog narodnog teatra, ozbiljne tribine sa delom naučne elite Makedonaca o kulturnoj baštini srednjovekovne tradicije u zemlji. Tu je izdavačka delatnost, dakle Radio Beograd je već o tome obavestio javnost da je o knjizi Tome Smiljanića Badina upriličeno, dakle, izdanje u saradnji sa Srpskim glasom iz Banja Luke, a novina je da smo, recimo, o znamenitom srpskom zaboravljenom piscu iz Labuništa, nadomak Struge, Anđelku Krstiću, upriličili prevod na makedonski jezik i njegova će sećanja biti dostupna našoj populaciji i Makedoncima o ovom zaboravljenom velikanu srpske književnosti koji je preminuo 1952. i koji se nije uvrstio u novonastale makedonske prilike, pa je zbog toga i skrajnut iz udžbenika.
Čime se Spona danas sve bavi i šta imate još u planu? Videla sam najavu, imali ste nedavno i projekciju filma.
Kao što sam već pomenuo, aktivnosti su zaista raznorodne, neke su vlastite, dakle, iz našeg milija, iz naše okruženja, okrenuti, dakle, jednom makedonskom društvenom korpusu, ali svakako su tu i kulturni poslanici i gostovanja iz Srbije. Dakle, u narednom periodu, dakle, očekuju nas puno još ovakvih tribina, usiljena aktivnost na izdavačkim poduhvatima, film Knez Laza je, dakle, premijerno već prikazan, želili bi da ponovimo već prikazane dosadašnje filmove koje su bili na nekom u programu Kinoteke Revija srpskog filma. Humanitarni rad također nas zanima i preokupira. Do kraja godine će biti završene dve potpuno nove kuće za porodice, osmočlane porodice u Kučevištu, dakle, na obrancima Skopske Crne Gore, i jedna u okolini Skoplja. Tako da sve te aktivnosti se nastavljaju nesmanjenim intenzitetom. Tu je časopis Slovo koji izlazi svakog meseca. Informativna ponuda na sajtu je i takođe prisutna, tako da su to sve neke tekuće aktivnosti i ništa ekskluzivno ne najavljujemo, zato što je to preokupacija i svakodnevno bavljanje srpskom kulturnom baštinom. Moram da napomenem da su tu i apeli o problemima i o zanemarivanju srpskog kulturnog prostora, srpske kulturne baštine. Dakle, apelovali smo za manastir Matić na obroncima Skopske Crne Gore, na doma Kumanova, o zatvorenoj crkvi Svete Trojice u Kumanovu, gde crkva nije dostupna i gde su nam informacije nepotpune, da li je ugrožena od kulturno nasleđe. Dakle, crkva Svete Trojice podignuta 1901. godine, kraljica Draga Obrenović je lično svojim sredstvima donirala izgradnju crkve i ikonostas koji je u jednom nemanjičkom srpskom stilu. Zaista nam nedostaju odgovori institucija o pravom razlogu zatvaranja crkve i njenom renoviranju.
Znamo da je za sve ovo, osim entuzijazma, potreban i budžet. Kako se finansirate i imate li pomoć najprije od vlade u Skoplju?
Finansiranje vlade u Skoplju preko Ministarstva kulture i grada Skoplja je projektno. Projektno podršku Sponi u izdavačkim poduhvatima daje Uprava za saradnju sa Srbima u regionu i Ministarstvo za kulturu. Međutim, moram da kažem da sve naše aktivnosti prevazilaze te projektne aktivnosti. Dakle, ovo je nesmanjeni, neformalni srpski državni kulturni centar sa aktivnostima i delima naših rezultata i dometa. To govore, dakle, rad na terenu, sve ove aktivnosti koje smo naveli i, dakle, ne možemo projektnim sredstvima da pokrijemo sve naše aktivnosti i svu našu delatnost na terenu. Tako da, povremeno je vlada Srbije izlazila u susret, zadovoljavala je naše zahteve i nadamo se podršci Matice i u periodu koji je pred nama.
Sad malo da vas tu detaljnije pitam oko odnosa sa Maticom, odnosno vladom Srbije, možda iz perspektive činjenice da ste vi bili jedno vreme do nedavno zapravo direktor kancelarije pri vladi u Skoplju za jezike manjinskih zajednica, tu ste imali, pretpostavljam, sa te pozicije intenzivnije susrete i kontakte sa predstavnicima vlade Srbije, a da li vam se čini da i sada pokazuju dovoljno sluha za vaše inicijative i probleme i na polju ovoga, da kažem, ne vladinih projekata?
Dobro ste to locirali, dakle, moj individualni angažman je nesmanjenim intenzitetom bio prisutan i kao činovnik i van institucija. Ono što je nedaće u svemu ovome da je ta srpska nesloga i destruktivna politika zarad nečih ličnih sujeta i frustracija dovelo do toga da se kontakti izgube na polju već izgrađenog sistema, na polju unapređenja nastave i srpskog jezika na teritoriji Makedonije, i nedaću u tome što je tu došlo do određenih usporenih koraka na tom zacrtanom cilju, ali idemo zaobilaznim putem, nema nam druge, mi se ne predajemo, ne klonemo duhom, intenziviramo našu saradnju i naša dela govore o nama samima.
Sa nadom da će svi nadležni prepoznati vaš rad i trud, ja vam zahvaljujem na ovom gostovanju i na razgovoru za Radio Beograd i sledeći put da se ponovo vidimo sa nekim baš dobrim vestima.
Zahvaljujem i vama na pažnji i mogu reći da je uvek nekako vaš pristup i vaš profesionalni odnos motiv više u svakodnevnom radu i životu.
Hvala vam, Milutine. Moj gost bio je Milutin Stančić, jedan od osnivača nevladine organizacije Spona iz Skoplja.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraće večeras sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Zbog situacije na Kosmetu, predsjednik je otkazao sve posete inostranstvu. Vlada Srbije održat će sutra vanrednu sednicu, na kojoj će Vučić podneti izveštaj o noćašnjim razgovorima sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, koji su najavili povlačenje iz svih prištinskih institucija zbog posljednjih poteza Aljbina Kurtija. Predsjednik će se sutra sastati sa ambasadorkom Kine Chen Bo, a potom i sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Za sutra je najavljeni sastanak sa sinodom Srpske pravoslavne crkve. Potpisivanje sporazuma na samitu Berlinskog procesa važan je korak za region i veliki korak zemalja Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Gioffre. Povodom nemačko-francuske inicijative za dijalog Beograda i Prištine, Gioffre je za RTS rekao da je Unija snažno posvećena procesu eurointegracija Zapadnog Balkana, te da postoji politička odlučnost kako bi se zemlje unapredile. On je ocenio i da je paket hitne pomoći Brisela od 165 miliona evra za snabdevanje Srbije energentima snažan pokazatelj da Unija stoji uz Zapadni Balkan. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. U više regiona proglašena je vazdušna opasnost. Ruska vojska je u ofanzivi u pravcu Bahmuta, Avdijivke i Novopavlivske. Ruske snage gađale su raketama S-300 naselja u Zaporoškoj oblasti na jugu Ukrajine, tvrdi Kijev. Kineski predsjednik Xi Jinping je na sastanku sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom istakao potrebu za većom saradnjom Kine i Nemačke u vreme promjena i previranja, a u korist svjetskog mira. Nemački kancelar preneo je Xiju da je dobro što je organizovan direktan susret dva lidera u napetim vremenima dok traje rat u Ukrajini, koji, kako je naveo, stvara probleme za globalni poredak zasnovan na međunarodnom pravu. Scholzova poseta Pekingu je prvi dolazak u Kinu jednog lidera zemlje članice Grupe 7 u posljednje tri godine. Severna Koreja je ispalila oko 80 artiljerijskih projektila u pomorsku pograničnu zonu, saopštila je vojska Južne Koreje. Zbog toga je Seul poslao zvanično upozorenje Pjongjangu. Na sastanku u Vašingtonu američki ministar odbrane Lloyd Austin i njegov južnokorejski kolega Lee Jong-sup potvrdili su posvećenost traženju novih mera posle ponovljenih provokacija Severne Koreje. Sjedinjene Američke Države zatražile su od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da danas na otvorenoj sednici raspravlja o Severnoj Koreji. Rukometašice Srbije igraće na startu evropskog prvenstva u Celju protiv selekcije Švedske. Utakmica počinje u 20:30, a prenos je na drugom programu RTS-a. U grupi B su još Danska i Slovenija. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u četvrtfinalu Mastersa u Parizu protiv Italijana Lorenza Musettija. Meč počinje u 19:30. U većini mernih stanica u New Delhiju zagađenje vazduha je u kategoriji teškog ili opasnog. Zbog toga osnovne škole neće raditi, ukidaju se školske aktivnosti na otvorenom, a razmatra se i ograničenje drumskog saobraćaja. New Delhi, sa oko 20 miliona stanovnika, najzagađeniji je glavni grad na svetu. Vreme danas oblačno i vetrovito. Popodne i uveče jače na oblačenje s kišom, temperatura do 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni, vlažnost vazduha 61%, pritisak 996 milibara, vetar jugoistočni, duva brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić.
Do what you want.
11 sati i 9 minuta, dobrodošli u drugi sat magazina prvog programa Radio Beograda. Šta se dešava sa Amerikom? Kako je raspoloženje javnog mnjenja i šta donosi politička budućnost? Pitanja su na koja bi odgovor mogli da daju izbori za Kongres i trećinu mesta u Senatu. Ovi izbori, koji se u Americi održavaju na polovini mandata aktualnog predsjednika, i ovog puta su nepoznanica. Republikanci kao ključno pitanje tretiraju ekonomiju, visoku inflaciju i pad standarda, dok demokrate insistiraju na vraćanju prava na abortus. Kakve su prognoze i ko ima veće šanse da osvoji Kongres na izborima 8. novembra, sada razgovaramo sa analitičarem iz Vašingtona, Obradom Kesićem, koji je i šef predstavništva Republike Srpske u Americi. Gospodine Kesiću, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd, znam da vam je gust dan.
Jeste, ali meni je uvijek drago da budem sa vama u vašim emisijama, tako da...
Hvala vam najljepše.
Kad budemo u mogućnosti da napravimo vreme.
Izbori se održavaju za 4 dana, je li tako? Koliko težinu oni imaju danas, kada je Amerika postala duboko polarizovano društvo?
Ovi su izbori vrlo značajne, zato što svi očekuju da će republikanci da preuzmu donji dom. I uvijek se tako ima neki trend. Kad su izbori posle 2 godine, kad predsjednik bude izabran, tendencija da izgubi kontrolu nad Kongresom i ulazi u neku vrstu sukoba sa Kongresom. Ali problem u tome što ovog puta ovo je maltene referendum. Referendum oko 3 ključna pitanja. Prvo je ekonomija i to je najznačajnije pitanje i sad čak i mainstream medije poput CNN priznaju da je to ključna tema na ovim izborima. I to je na neki način priznanje da demokrati ne mogu dobro da prođu, zato što, kao što ste vi u uvodu rekli, a oni su gurali neke druge teme. I sad se pokazuje da čak i za njihove ono jezgro birača da je najvažnije pitanje ekonomsko pitanje. Drugo pitanje je referendum oko glavne političke podele u Americi, a to je referendum, da li je najveća pretnja američkoj demokratiji Donald Trump i njegov pokret, MAGA, ili je ta pretnja nepoverenje koji građani imaju prema vlast. Zato što republikanci i Trump grade nepoverenje u smislu da je državne institucije su preuzete od strane demokrata i koriste se protiv svojih političkih protivnika. I na taj način došlo je do nekog, oni to ne kažu direktno, ali ajde kažem indirektno, oni sugestiraju da je to državni udar bio neki. Da demokrati su usmerili institucije koje trebaju da budu nepolitički orijentisani, da su oni sada potpuno uskladili svoje dejstvo sa političkim ambicijama demokrata. I sad glasači imaju priliku da biraju da li će da podržu taj stav ili stav predsjednika Bajdena, koji je ponovio pre neko veče da je najveća pretnja Donald Trump i ovaj pokret koji on osnovao, MAGA, Amerika na prvo mesto. I on se nada, da zato što nije se najbolje snašao oko ekonomije, da on može da nametne tu temu kao vodeća tema za birače koji glasaju za demokratsku stranku.
E sad, preko što nastavimo, možda da objasnimo slušaocima, zanimljivo je da se za Senat bira trećina mandata. Možete li nam to pojasniti, pozicije i međusobni odnos ova dva predstavnička tela?
Pa, odnos je vrlo jednostavan. Senat, zato što je manji broj, oni imaju veći ugled i autoritet, imaju veću moć u Americi, njih je 100, i oni maltene kontrolišu svaki zakon koji bude izglasan od strane Kongresa. Oni određuju parametar, oni određuju kako će na kraju da izgleda, kako će se pisati taj zakon, i oni su najbitniji zato što zbog manjeg broja oni imaju mnogo direktnije komunikacije sa samim predsjednikom. dok Donji dom, zato što nadležnosti su takvi, oni imaju manje autoritet, ali imaju odgovornost prema ključnim pitanjima, nadležnost, nadgledaju funkcionisanje institucija državne preko komiteta. I također imaju veliki glas kad je u pitanju budžet za funkcionisanje cele države. U tom kontekstu Donji dom može da bude ključan, jer mogu da spreču, da naprave prepreke, da je potpuno blokiraju bilo šta bi htjela administracija da ostvari. Znači, oni imaju dovoljno autoritet, dovoljno moć da mogu da se suprotstave svim ambicijama, dnevnom redu koji postavlja Bela kuća, dok Senat ima mogućnost potpuno da zaustavi funkcionisanje države, a i tako da kažem, izvršne vlasti. Jer oni mogu da koriste proceduru u Senatu da jednostavno nikad ne odlučuju o bilo ključnom pitanju koje je od značaja za administraciju. I zato što imaju ta pravila koji nisu pisana pravila, gde mora da dobiju saglasnost 60 senatora da bi nešto izašlo iz komiteta. Sad, kako stvari stoje, svi očekuju da će sigurno republikanci da dobiju većinu u Donjem domu. Ja mislim da je momentum u zadnjih nedelju dana potpuno prešao na stranu republikanske stranke i mislim, ja očekujem da će i republikanci da imaju jednu većinu od troje, četvoro u Senatu. A to bi značilo onda da ova podela u američko društvo, politička podela, produbljuje se i da pogotovo Donji dom će vrlo agresivno da krene prvo sa istragama koji su već najavili protiv sina američkog predsjednika Hunter Bidena, protiv samog predsjednika, protiv članova njegovog kabineta, od državnog tužioca, glavnog tužioca Amerike, pa do nekih pojedinačnih sekretara koji su odgovorni za trgovinu, odgovorni za komunikacije, prevoz i tako dalje. Tu ima niz najava o istragama koji će Donji dom pod kontrolom republikanaca da pokrenu, a onda ćemo vidjeti više scene kao što smo sad gledali sa ovim komitetom koji se bavio pitanjem šta se desilo 6. januara. I vi dobro znate kako to politički se koristi da bi rušili imidž i perspektivu za buduće izbore Donald Trumpa. To je ceo smisao zašto postoji taj komitet. Sad ulaze u završnu rad, završnu fazu, zato što svi znaju, kada republikanci preuzmu većinu, oni će potpuno zatvoriti tu priču oko istrage vezano za 6. januara. Također, republikanci, pogotovo ovi koji su najlojalniji predsjedniku Trumpu, oni su najavili da će da pokrenu opoziv predsjednika oko dve tačke. Znači, prva tačka je pitanje mentalnog kapaciteta američkog predsjednika, tražit će da on iznese sve podatke da li on zdravstveno ispunjava kriterije koji su potrebni da bi on nastavio da funkcioniše kao američki predsjednik. I druga tačka je pitanje korupcije. Korupcije njegove porodice i njegova uloga, lična uloga u biznis svog sina.
E sad, sa druge strane, demokrate optužuju republikance za radikalizaciju društva. Da li i koliko za to imaju osnova?
Pa, znate, radikalizacija postoji i jedna i druga strana imaju odgovornost. Samo moje mišljenje, ponavljam, to je moje lično mišljenje, da levica snosi veću odgovornost. Zato što levica sada pokazuje najveću netoleranciju prema političkim protivnicima, neistomišljenicima. Oni su ti koji guraju cenzuru. Oni su ti koji su najveći advokati za argument da ne trebaju svi da imaju slobodu govora u Americi, da treba to ustavno pravo uskratiti, pogotovo onima za koje oni nazivaju ultradesnicu, ali za njih je ultradesnica sve od Donald Trumpa do belih supremista. Znači, to je široko definisano šta znači ultradesnica za levičare. I onda druga stvar, oni potpuno zagovaraju da treba koristiti svaki metod, znači svaki alat koji postoji da bi spriječili povratak Donald Trumpa. Tako ako treba da se namesti političko suđenje samog bivšeg predsjednika, oni su za to. Čak glavni tužilac u New Yorku, u državi New Yorku, je vodila kampanju da bude izabrana na to mjesto sa obećanje da će ona da vodi proces, pravni proces protiv Trumpa i da će spriječiti njegov povratak na mjesto predsjednika. To znači za Ameriku, to je vrlo, rekao bi, opasna najava da jedan tužilac je spreman politički da radi svoj posao i da se nađe u tom momentu, ona ne zna da li je on napravio prekršaj, nije, ali ona obećava da će ona nešto da izmisli, da će naći bilo koji način, koji argument koji može da se koristi da bi on bio osuđen za bilo koje krivično delo. I u tom kontekstu, mislim, ta radikalizacija već postoji jedno duže vreme. Za najveću odgovornost za mene snosi levica. Kad američki predsjednik izađe, kao što je uradio u Filadelfiji, i sa scenografijom koja je mnogo podseća na Nemačku 30. godina, na fašizam, na neke autokratske sisteme, čak i komunizam, i kad koristi vojnike iza sebe kako bi poslao jednu poruku svojim političkim protivnicima, to jasno govori o tome da Amerika nema prostora za pomirenje između ove dve političke struje, levice i desnice. I jednostavno, zbog toga što ne postoji način ili prostor za kompromis, možemo očekivati posle ovih izbora da se produbi ta politička podeljenost, kriza i sukob između onih koji podržavaju Donald Trumpa, pogotovo zato što je njih predsjednik Biden opisao kao najveća prijetnja Americi i najveća prijetnja američkoj demokratiji. Oni sa jedne strane, a sa druge strane jedna, ja bih rekao, posle izbora u velikoj meri dezorijentisana demokratska stranka koja će prvo voditi borbu unutra partije, ko će da prevlada, koja struja, a onda posle toga će da nastave, da pokušavaju da hrane strah svojih birača da ako dalje napreduje desnica i republikanci, da će to polako, ali sigurno da im oduzmu najosnovnija građanska ustavna prava.
Kakva je danas pozicija bivšeg predsjednika Trumpa i kolika je njegova uloga na ovim izborima, mislim i na kampanju, a i inače?
Pa velika uloga i veliki uticaj, zato što je on sigurno najvažniji politički faktor u američkoj politici danas. On je pokazao koga god je podržao, u 95% i više slučaja oni su pobedili one unutarstranačke izbore. Sada ćemo da vidimo koliko njegova podrška znači za ove takmičenje između demokrata i republikanaca, ali nešto što je sigurno, broj sledbenika njegovog pokreta će sigurno da poraste posle ovih izbora, što znači on je i sada najvažniji politički faktor među republikancima, a posle izbora ne samo što će imati tu težinu simboličnu, nego će imati u kongresu jednu značajnu, rekao bi tu, jedan značajan deo republikanske stranke i članove kongresa koji će da slede u potpunosti njegovu politiku. U njegovom prvom mandatu, znači ovo sad kad je bio predsjednik, njemu najveći problem posle napada koji su stalno upućeni prema njemu od strane demokrata i od strane američkih medija je bilo to nepoverenje u samoj stranci. Njemu neki najveći neprijatelji koji su mu najveću štetu naneli su bili republikanci. Republikanci koji su ga gledali kao outsidera, čovjeka koji ne pripada njihovoj stranci, koji treba da se izbaci kao strano telo iz organizma republikanske stranke, i oni su radili sve što su mogli da sabotiraju ga ne samo vezano za spoljnu politiku koje u Srbiji vi više ste upoznati i pratite, nego i što se tiče unutrašnje politike. I na njihov, ajde kažemo, na njihovo veliko nezadovoljstvo nisu uspeli da ga unište što se tiče političkog kapaciteta u samoj stranci, ne, sasvim suprotno, oni su poraženi. I taj poraz je značilo da će Donald Trump da nametne svoju volju, onu karakteristiku stranke koju on želi da vidi među republikancima, i dalje imamo protivnike njegove koji su na neki način možda i mnogo žešći nego sami demokrati, poput Liz Cheney, koja je sada poražena u unutrašnjoj borbi za mesto člana kongresa iz Wyominga. Ali ipak ona sad vrlo aktivno radi sve što je moguće protiv Trumpa, i takvih ima sad nekoliko desetina uglednih i sadašnjih članova kongresa i bivših članova kongresa, a bivših članova Trumpove administracije.
Što bi se rekao, ima protivnike i spolja i iznutra.
Tako je.
A s druge strane, ime aktualnog predsjednika Bajdena naravno nije na izbornim listićima, ali izbori su u stvari svakako test za njegovu dosadašnju politiku.
Pa on već ne polaže taj ispit, tako da kažemo, zato što veliki broj kandidata, pogotovo tamo gde su izborni rezultati neizvesni, gde su demokrati pod udarom, oni ne žele da budu povezani sa njim. On, evo sad dobar primjer, sad su izbori 8. novembra, samo par dana do sljedećeg utorka, i ona najvažnije mjesta gdje će se voditi najvažnije borbe između demokrata i republikanaca ne ide predsjednik Biden da vodi kampanju, nego ide bivši predsjednik Obama u Georgia, na primjer, Georgia, Ohio i tako dalje. Znači da to govori puno o poziciji gospodina Bidena u sopstvenoj stranci. Znači kandidati beže od njega. Beže zato što plaše se da on ima toliko veliko sad procenat negativnog rejtinga među glasačima i demokratama, da bi samo mogli da dobiju štetu, da dožive štetu ako bi se on pojavio. Tako da sada na neki način se takmiču međusobno ko će se više distancirati od njega, a u mnogim slučajima, na primjer, senatora iz Ohio, on mora, Tim Ryan, on mora da se distancira ne samo od predsjednika Bidena, s kim je glasao 98% puta prilika kad se glasalo u Senatu, nego mora da beži sam od sebe. Jer mora na neki način da zauzme stavove koji su potpuno kontra njegovim izjavama dok je bio u Senatu, dok je glasao sa predsjednikom Bidenom oko svakog pitanja. Znači, sada imamo tu situaciju da demokratski kandidati, zbog toga što su u defanzivi, zbog toga što su ranjivi i zbog toga što je momentum potpuno na republikanskoj strani, oni su sad preuzeli neke stavove od svojih protivnika, i oni se sad prave kao da su uvek bili za te stavove, uvek su bili, na primjer, u slučaju gospodina Ryana, on kaže, ja nikad nisam bio zato da se ukine financiranje policije, a onda njegov protivnik pokaže više snimke u zadnjih 4 godine da je on to baš i rekao, nije samo da je podržavao kroz glasanje, nego je on to govorio, treba smanjiti budžete, treba ukinuti policiju tamo gdje manjine se osjećaju ugrožene zbog policije i tako dalje. Tako isto kad je pitanje imigracije, znači ilegalna imigracija koja ulazi na južnu, preko južne granice Amerike, veliki broj demokrata, pogotovo koji dolaze iz tih država i područja kroz koju granica prolazi, oni sad se prave kao da nikad nisu podržavali politiku ove administracije. A kad pogledamo kako su glasali, vidimo da većina su u 90% i više slučaja glasali sa administracijom oko tog pitanja. Tako da imamo situaciju da demokrati moraju, sad barem dok izbori traju, da pokušavaju da budu sličniji prema stavovima republikanaca oko ključnih pitanja, a njihova politički stav, ideologija je bila potpuno suprotna do izbora.
Dobro, rekli ste mi već tokom razgovora da vi lično verujete da će republikanci dobiti ove izbore, A šta kažu javna ispitivanja javnog mnjenja?
Pa sada čak i oni koji su, ajde kažemo, najveći protivnici samog predsjednika Trumpa moraju da priznaju dve stvari. Prvo, da momentum je potpuno na strani republikanaca, to ankete pokazuju čak i na CNN-u, koriste ankete koji pokazuju da republikanci imaju veliku prednost, i na neki način medije te koji podržavaju demokrate i predsjednika Bajdena, oni sad pokušavaju da objasne zbog čega realno možemo očekivati fijasko znači od strane demokratske stranke, i oni to sad kombinuju sa izgovorom ova desnica koja neprincipijelno manipuliše sa ljudima, hrani mržnju na osnovi rase, na osnovi borbe da uskraćuju prava građanima ako su iz zajednice LGBTQ, i plaše žene da žene glasaju zato što su rekli, ej, mi smo samo korak da se uvede zakon koji bi zabranio u potpunosti vaše pravo da odlučujete sa vašim telom, znači bilo bi zabrana kroz celu Ameriku za abortus, i na taj način pokušavaju kroz strah da mobilišu svoje glasače. Ankete govore da to ne uspeva. Čak ankete koji njihova strana plasiraju, njihova strana sprovode, koji često budu, ajde kažemo, naklonjene.
Da dobro, blago, javnost, nerealne, da, koji uvijek, da.
Pa da predstave jedan scenariju koji više ide u korist demokratskoj stranci, oni sad priznaju da su iznenađeni, što je za mene mnogo smiješno, da su iznenađeni da je ipak glavno pitanje za svakog glasača je ekonomija i stanje, loše stanje ekonomije, a nije pitanje sloboda žena da odlučuju sa svojim telima, drugim rečima, abortus. Jer demokrati su uložili ogroman trud da to pitanje postane jedno od ključnih pitanja na ovim izborima. To pitanje i pitanje generalno da su republikanci rasisti, da vrše diskriminaciju na osnovi ne samo rase, nego na osnovu pola, seksualne orijentacije i tako dalje. Šta je problem? Problem u tome je što građani sada jasno govore da ta pitanja jesu od značaja za njih, čak i za demokratske glasače su od većeg značaja nego za republikanske glasače, ali da se slažu i republikanci i demokrati oko ključnog pitanja, a to je pitanje ekonomije. Drugo ključno pitanje je pitanje osjećaj bezbednosti, zato što u velikim gradovima kroz celu Ameriku rast kriminala i osjećaj nesigurnosti običnih ljudi je poraslo naglo. Ljudi traže odgovor od strane lokalnih vlasti, ali isto od strane države, da država ima neku jasnu politiku prema tom pitanju i da objasne zašto je došlo do ovakve katastrofalne situacije kad su u pitanju veliki gradovi. I treća stvar što je mnogo bitno, republikanci imaju prednost oko, ja bih rekao, prvih 8 važnih pitanja za ove izbore. To uključuje pitanje ilegalne imigracije u Americi, pitanje pristup državi prema pandemiji, zatvaranje američke ekonomije, ono što se desilo sa školama, kako su zatvorili škole. Sad svi se slažu da je ogromna šteta učinjena prema deci. Ova generacija koja je izgubila godinu dana, u nekim slučajima, u nekim državama u Americi su 2 godine izgubljene, to ne može se nadoknaditi. To se pokazuje kroz testiranje, da nikad lošije rezultate.
Slabiji kvalitet znanja.
Mnogo slabiji, i ta deca malte ne sada doživljavaju velike teškoće u obrazovanju, velike teškoće čak i u socijalizaciji. I sad neko mora da objasni zašto su žrtvovali decu zbog jedne, sada svi se slažu, pogrešne politike, i nema odgovora na to. Tako da to su jedna set pitanja, nije samo jedna pitanja od velike, najvećeg značaja, nego više pitanja koje idu, svako od tih pitanja ide u korist republikanske stranke i njihovih kandidata, zato što oni su od samog početka, u velikoj meri zbog predsjednika Trumpa, išli suprotno mainstream mišljenju oko većina ovih pitanja. I kad je bilo najteže što se tiče medije, medija nije nepristrasna, oni su navijali protiv Trumpa, navijali su za demokrate, radili su sve što su mogli da Biden dobije izbore i sad oni se nalaze u poziciji da nemaju više ugled, niti imaju uticaj na glasače. Glasači jednostavno ih ignorišu ili često idu suprotno. Ono, mi bi rekli da su Srbi svi u pitanju, da je to neki inat nacionalni, ali sad imamo
nešto
to.
Nešto su povukli, znači, i na nas.
Da.
Evo za kraj, pošto ste mi rekli da žurite eventualna promjena odnosa snaga u američkom kongresu, odrazit će se svakako na ceo svet, na posredan ili neposredan način, ali i na Srbiju i na region. Šta na tom planu očekujete?
Pa ako ste primetili, nisam govorio o spoljnoj politici kao prioritetu za ove izbore, zato što stvarno nije prioritet. Za neke birače, oni koji dolazu iz zemlje centralne i istočne Europe, ovo je ključno pitanje, na primjer podrška je Ukrajini. Ali mi već vidimo najave da republikanci ne vide više to pitanje u okviru najvažnijih pitanja čime bi trebala Amerika da se bavi.
Ta tema inače nije u kampanji zastupljena.
I zastupljena je vrlo, vrlo minimalno. Ako zastupa se od strane nekih republikanskih kandidata, oni kritikuju politiku blanko ček za podršci Ukrajini, jer kažu sad kad je ogromna ekonomska kriza, kad je neizvesnost, nesigurnost građana do te mere došla da ljudi moraju da opredele se da li će da kupuju gorivo, plin da bi se grejali ili će da kupuju hranu, onda nije fair da država njima kaže mi moramo da vas žrtvujemo zbog podrške Ukrajini. I sve veći broj glasova od strane republikanaca u kongresu se diže protiv te politike. Imamo i među demokratima konačno rasprava koja se vodi da li je ta politika ispravna. I mislim posle ovih izbora neće moći da se izbjegne zaključak da je oko ekonomskih pitanja da je jedna od faktora zbog čega su demokrati izgubili povjerenje birača jeste ta blanko podrška Ukrajini što se tiče financija, što se tiče vojne pomoći.
Ali samo kratko što se nas tiče.
Što se nas tiče, ova pitanja su mnogo značajnije. Zato što Amerika kad se povuče, kad se mora baviti sama sa sobom više nego što se bavila do sad, ne mogu da zauzmu ono mesto liderstvo kao što su zauzeli sad zbog rata u Ukrajini, ponovo su se vratili, ponovo fokusu napravili zaokret iz Azije na Europu, a taj zaokret prema Aziji je započeo predsjednik Obama. I onda je nastavio predsjednik Trump, ovaj predsjednik Biden je rekao da je to ispravno, treba to da se održava kao prioritet Amerike i samo je u roku malo više od godinu dana ponovo se vratio na onu staru politiku pre Obame, gdje je Evropa ključna, centralno mesto, fokus za američku spoljnu politiku i bezbednu politiku. Sad, posle izbore, ja očekujem da će da dođe do korekcije oko dve stvari. Prva stvar jeste da Amerika neće moći da nastavi da predvodi na ovaj način takozvani zapadni svet, neće moći da održi to jedinstvo u Evropskoj uniji, u NATO-u, zato što neće moći da bude prisutan koliko je prisutan sad trenutno. I da to onda počinje za Ameriku jedno blago povlačenje. A povlačenje ne u potpunosti, ali povlačenje značajno koje otvara prostor i oko pitanja kako će se završiti rat u Ukrajinu, ali za nas mnogo bitno, otvara se prostor, neće biti toliko veliki pritisak prema Srbiji, jer neće biti fokus više šta se dešava između Beograda i Prištine, mislim to će biti fokus za Evropsku uniju, ali neće biti Amerika umešana u to kao što je bila do sad, a to znači da neće biti dovoljan pritisak pod nekim pitanjima usmereno prema Prištini. A to možda u kratkom periodu znači nešto loše za Srbiju, zato što Evropska unija pokazuje sad, evo juče smo videli u Berlinu, da oni apsolutno nisu spremni da uvažavaju legitimne stavove Srbije, nisu spremni da dosledno sprovodu politiku na osnovi onoga što je već dogovoreno u Briselu, nego su spremni da nametnu novi dnevni red za pregovore Beograda i Prištine, koji potpuno ide u korist Prištini u ovom momentu. I mislim, bez Amerike, kad gledamo tu situaciju, kad gledamo situaciju u Bosni i Hercegovini, kad gledamo situaciju u Crnoj Gori, maltene ceo Zapadni Balkan, bez prisustva, većeg prisustva Amerike, dolazimo do situacije da sigurno nećemo vidjeti brza rešenja.
Drugim rečima, isti pritisak, samo manjeg intenziteta.
Manjeg intenziteta i širi prostor da može da se iskoristi i za Srbiju i za, na primjer, Republiku Srpsku. Treba sada se pozicirati da se taj period posle izbora i povlačenje Amerike, blago povlačenje i možda dugoročno povlačenje Amerike, da se iskoristi na najbolji način moguće.
Mnogo vam hvala na ovoj analizi i na ovom razgovoru. Moj sagovornik bio je politički analitičar i šef predstavništva Republike Srpske u Americi, gospodin Obrad Kesić. Hvala vam.
Hvala vama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prepustite se zavođenju. Brinterfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Posjetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
Boks donosi sjajne vesti. Boks paketi, 12 meseci po 1 dinar. Gledajte svoje omiljene sportske, informativne i zabavne TV kanale na bilo kom uređaju. Super brzi optički internet, preko 250 TV kanala i neograničeni razgovori sa fiksom sa svima u Srbiji. Izaberi Boks. MTS, tvoj svet.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosana, Cenes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS dvorana.
Eko.
Na 27. pozorišnom festivalu u Užicu koji je u toku, mlada glumica Sanja Marković osvojila je publiku ulogom Cmilje u predstavi Čudu Šarganu u režiji Jagoša Markovića. Sanja Marković proslavila se ranije i ulogom u filmu Toma gde je tumačila Gordanu, poslednju suprugu Tome Zdravkovića. Međutim, uporedo sa filmom gradi i uspešnu pozorišnu karijeru za koju je ove godine dobila i Sterinu i nagradu Zoran Radmilović za glumačku bravuru na 47. prozorju. Ovim uspesima, ulogama Cmilje i Gordane, ali i daljim planovima, sa Sanjom Marković u Užicu je razgovarala Sonja Todorović-Šegrt.
Upoznali smo se na serijnom pozorju i naravno osvojila si srce publike novosadske. Međuvremenom, evo prošlo je koliko i 6-7 meseci, tvoja uloga niže mnoge druge uspehe. Možeš da nabrojiš šta ti se sve desilo?
Jo, pa desilo se stvarno toliko toga da uopšte nije sad ono kao da ja, to je neki kliše kao joj neverovatno. Kako da mi nije neverovatno? Zato što se dogodilo i serijno pozorje, tada je i Zoran Radmilović, u stvari to je dodala Vila koja je sad se uručila pre nekoliko dana u Zaječaru, onda se dogodilo u Tivtu u Purgatorije i ja sam stvarno bila, mislim, iskreno kad sam radila Cmilju, samo sam je volela, ništa više od toga, što nije malo, ne kažem, ali prosto nisam imala nikakav osjećaj da bi to sad moglo da izrodi kao nekakav uspeh ili ne znam šta, to mi je onako bilo stvarno neverovatno i znam da sam i sa Jagošem pričala, zapravo to sam razmišljala da li da igram, pošto se dogodila Simka i Šopalović i Simović i Jagoš Marković, prosto nekako je bilo u tom potpisu. I onda se odmah nakon toga, zapravo između sam imala mog muža i Kaspara, ali se dogodilo Šargan i stvarno sam rekla, ma i što je Simović i što je Jagoš i što je pozorište u kom sam, ali nekako u Cmilju sam zaljubljena još od akademije, nije da sam je radila, ali sam želela da je radim na nekim nekom od ispita, ali nekako se nije potrafilo, profesor je smatrao da to verovatno nije u tom trenutku bilo dobro za mene i ja sam i nekako kako je to sudbina. Ja verujem da jeste, jer to je iša čudo, ili je čudo, verovatno je čudo, jer to i kaže na kraju kao, pa što kaže, pa u šta bi se čovek nadao, u šta bi se čovek mogao nadati da nije, da ne veruje u čuda. Tako da, tako da i to mogu da pripišem, zato što se sve uvek prepliče, to privatno, to što je na sceni, to uvek ima neke svoje, tu mi dajemo, to jeste lik, to jeste neko drugi, to jeste i akcenat drugi, meni potpuno mentalitet drugi, ali to su te tečnosti koje imam ja, koje imate vi, koje ima biko, i onda dobiješ, prosto kad to se prelije sa likom, to nekako onda zavoliš i bude tvoje, nemam pojma da li je to sad tako, ali ja makar volim Cmilju.
Da li publika, gledajući Čudu u Šarganu, svuda isto reaguje, evo, pošto ste putovali dosta?
Pa, moram reći da onako na različitim mestima, koliko ja nekad i ne čujem, moram priznati, ne zato što sam, nego koncentrisan si sa, u drugom nekom smeru, pa moram priznati da mi nekad neko i kaže, pa kako je ovo prošlo, nisam ništa čula. I to mi se događa, ali činjenica je da reaguju na slična mesta, zapravo na oni... Publika reaguje na prepoznavanje. Prepoznavanje ne samo u tome što glumac igra, nego ono glavno, to je šta je Simović napisao. A to što je Simović napisao, mi ne treba ništa drugo da igramo, već samo to što je on napisao je sasvim dovoljno.
Malo prije sam u gledalištu čula da su rekli Ljubomir Simović naš Šekspir.
Tako je. Pa meni Ljubomir Simović stvarno broj jedan. Omiljeni pisac, upravo zbog toga što on toliko poznaje ljudsku dušu i tu ljudsku sudbinu i sa njima on to predstavi tako lako. Ja kad pogledam i kad čitam, shvatim, bože, pa jako ova Cmilja, jako ova Simka, jako ova, ne znam, Sofija, recimo, u Šopalovićima. A onda shvatiš, i tako redom, i onda shvatim, aha, pa ne bi mi za džabe govorili dok prolazimo tekst u bifeu jedni drugima, kao šta je napisao. I to je stalno tako. Posle dve, tri rečenice kad nam prođu, mi svi moramo se zaustavimo, kažemo, Bože, šta je čovjek napisao. Tako da je to je zapravo neverovatno. To što je on napisao, publika reaguje na apsolutno Simovića tekst koji je, ne, nije majstorno, to je apsolutna genijalnost.
Isto tako tvoj lik, svaka druga devojka bi poželjela. Znači, jedan normalan život.
Pa normalan život, ja sam i o tome govorila to kad su mi rekli da je Cmilja nije samo dobra. Pa nije niko samo dobar. Ako vam se učinilo i da sam ja dobra, i nekad i nije, ima svega, i red ovog i red onog, i sve mi sve imamo u sebi, svi. A sad, sreća je ako ti ne moraš tu negativnu stranu u sebi da budiš. E, to je onda prava sreća. A život nije tako ni drag, ni mio, i on, tu nekako ti nužno moraš da tako ubacuješ sebi, kažeš, aha, ne smem sada ovo ovde, ovo ovako. I često mi slušamo o odrastanju, ne treba biti dobar prema svima. Ja mislim da je to potpuno pogrešno. Mislim da dobro mora da pobedi zlo. I mislim da je to sve deo isti. I to je u stvari samo su dve strane, ali istog Bog je isto takođe stvorio ovoga Lucifer, odnosno đavola, svoju drugu stranu, mračnu stranu. Prosto je to je nekako, to je sastavni deo svega, to je kao počevši od onoga prvog od civilizacija, to je dan i noć, sunce i mesec. I to se sve okreće, i ja mislim da isto tako svaki čovjek funkcioniše i ima i jednu i drugu stranu, a samo je, kažem, sreća ako ne mora ova negativna, ova mračna da se budi. To, to je sreća.
U Slovensko dramsko pozorište vas pominješ Šopalovića, Čudu u Žarganu, šta još igraš?
Pa igram moj muž sa mojom omiljenom Jovanom Velović, igramo Kaspar, to je režirao Miloš Olić, Miša Dragičević igra genijalno Kaspara, i igram Hotel Slobodan promet, to je moja prva predstava na trećoj godini, kad sam bila na fakultet, prva predstava u JDP, i nekako za sad je to što se tiče predstava u Jugoslovenskom dramskom, neke koje sam imala u Narodnom više se ne igraju, prosto zbog raznoraznih stvari, naravno i od COVID-a i tako dalje, ali ovo što imam je dovoljno trenutno, nekako i tu treba biti. E, to je opet kao Cmilja. Cmilja ne sanja Antigvu i Barbudu, Cmilja sanja Sobičak, Tranzistor, Kadu, da se uda, ima decu. E, tako isto i ja moram da sebe, često želje su, apetiti su, stalno se bude, sve je tako da se, prosto i napravljeno je sve tako, naročito danas u 21. veku, nama sve odlači pažnju, ali moramo se mi nekako sami sa sobom shvatiti šta nam je dovoljno. E, meni je trenutno ovo dovoljno.
Dobro, ali je dovoljno i što se tiče i televizijskih serija, i naravno ne možemo da ne spomenemo film Tomu koji i Čuvenu Gocu.
Joj, pa Toma je stvarno...
Nekako poslije dvije godine
moja ljubav.
Tvoje godine.
Pa to je neverovatno. Hvala vam mnogo, ali kao Toma je stvarno, i ja sam u Tomu zaljubljena, u film Toma. Trebalo bi uskoro da izađe i serija. Nisam gledala seriju. Tu je dosta toga, sve žene su tu prisutne, neke priče su onako, dati im je prosto i prostor i da se sve zaokruži kako treba, tako da, a bit će nešto isto, neke scene koje nisu u filmu, ali to što se dogodilo sa Tomom, to je stvarno onako moja ljubav. Ja sam to negde tu stavila i sad i taj film sam gledala nekoliko puta.
Najviše popularno.
Pa jeste, nekako to što je, što se zove to i popularnost, i to je lepo na kraju krajeva, zašto bismo to je sve nešto što je sastavni deo, a divno je kad možeš isto da popričaš sa nekim, neko ti kaže da se prepozna u toj Goci, da mu je nešto ona proizvela, e pa eto, to mi je bude onako, to mi zapravo bude najdirljivije i najdivniji, to kad kažu ljudi da su osetili nešto i u Goci, i eto, ne znam, i u Cmilji, tako, pa onda shvatiš, aha, dobro, onda samo smo ljudi.
A mislim da ti i Goca donela neke nagrade?
Jeste. Goca mi donela prvu u Nišu, Niški susret, to je za žensku epizodnu ulogu. Dobila sam onda sledeću, Mojkovačka filmska jesen, i poslednju sada Miru Stupicu u Sopotu. Pera Benčina je dobio tada za doktora sad u Sopotu Bata Živojinović, a ja sam dobila Stupicu za Gocu, i to mi je mnogo, mnogo milo i drago. Čuvam je, tamo je u dnevnoj sobi, gledam je svaki dan.
Nagrade, jel?
Pa sve to nekako ti bude lepo, iako je to za neki prošli rad, nema veze sad sa, evo, koji večera, šta ima veze ta serija.
Prava Goca, zaista u privatnom životu, Tome Zraković kaže kad te upoznala.
Pa ništa sad nešto kao za mene, ali
mislim,
rekla je za film.
Lik, pa jeste, lik osobe koja
živa, da. Tako je, ali to je ta njena neverovatna jednostavnost života i lepota života i to često to što ona bila toliko tu uz njega, to je ta neverovatna prijateljska ljubav i požrtvovanje kada shvatiš da taj neko pored tebe, bilo to muž ili žena, je tvoj prijatelj pre svega i naravno je da ćeš mu se naći u najtežim trenucima i biti mu prosto to što sve možeš da daš od sve što možeš da daš od sebe. Sigurna sam da bih i ja tako verovatno i mojim prijateljima i mojoj ljubavi i tako. Mislim da je to, nije to ništa čudno, to mislim.
Radimo u Užicu, ali si bila u ovom gradu?
Jesam, ovde sam bila i sa Šopalovićima sam ovde bila, a i dolazila sam ovako u Užice. Majka mog Danila je iz Sevojna, tako da ovde, mislim, dolazila sam i kod njih u Sevojno, tako da volim, baš volim Užice.
Znaš ovaj kraj?
Kako ne, baš ga volim. Volim Simović, volim Užice, tako da to je ono predivno.
Sa glumicom Sanjom Marinković razgovarala je koleginica Sonja Todorović-Čegrt.
Srpski na srpskom.
Stalno mi prebacuju kako sam protiv društvenih mreža, šerovanja, lajkovanja, tvitovanja i raznih privatnih objavljivanja, pa sam rešila da se malo bliže upoznam sa tim fenomenima. I saznala sam da društvene mreže zadovoljavaju 5 ljudskih potreba. To su potrebe za učenjem, pripadanjem, maštanjem, razvojem i napredovanjem. Sve te potrebe imam i ja, ali kako da se razvijam i napredujem ako su društvene mreže loši učitelji? Evo, na primjer, jedna moja prijateljica redovno sa društvenih mreža skida objave o pravopisu i prosleđuje ih dalje, jer kaže da se tu svaki čas nešto menja pa da bude u toku. Pasiji posao za čovečiju radoznalost, božju platu i vrapčiji mozak. A ne, kaže ona, posao jeste pasiji, ali radoznalost je čovečija, plata božija, a mozak vrapčiji. Ali ne njen, nego moj, jer ne znam kad se koristi nastavak i, a kad i kod prisvojnih prideva. Kao, bila je neka pravopisna objava o tome i ona je sve to naučila. Đavola naučila. U toj njenoj objavi skoro sve je bilo pogrešno.
Srpski na srpskom.
Od navedenih pravopis daje jedino ispravan oblik pasiji, dublete sa podjednakom mogućnošću korišćenja i dublete gde se jedan oblik preporučuje kao bolji, pri čemu ni drugi nije pogrešan, ali može da bude stilski neprikladan, jer odudara od normativne preporuke da se prednost daje nastavku ii, kada se osnova reči završava suglasničkom grupom. U ostalim slučajevima preporučuje se nastavak ii. Tako imamo ravnopravne dublete Božji i Božiji, a pridevi sa suglasničkom grupom u osnovi navedeni su kao dubleti s tim da se kao bolji preporučuje oblik sa nastavkom iji, dakle vrapčiji bolje nego vrapčiji, ovčiji bolje nego ovčiji, a pogrešno su navedeni oblici gušćiji i gušći kao ravnopravni, gde po pravilu bolji treba da bude gušćiji. Kod ostalih prideva dozvoljena su oba oblika, a kao bolji preporučuju se oni sa nastavkom ji, dečiji, mačiji, koziji, račiji, svračiji, čovečiji i vučiji.
Ma sto prvi put kažem, neću da otvaram naloge na društvenim mrežama i neću da gledam nepismene objave onih koji misle da se razumeju u jezik i pravopis. Kako da zadovoljim onih pet ljudskih potreba ako se moja vučija glad za znanjem zbog pogrešnih objava svede na račije napredovanje u osvajanju jezičkih pravila i pasije muke da to drugima dokažem. Ali ajde, neka svaka svračija pamet može da napiše šta god hoće na internetu, tako je vreme. Zamajavaju se ljudi sa prividom znanja, ali najgore je što to posle drugi uče, dele, prepisuju, ubeđeni da nešto znaju, a u stvari žive u nekoj virtuelnoj pačijoj školi čikajove zmaja. Jeste li čuli, kumo, verujte bez šale, ne kaže se pačiji, nego pačiji, u školi za pačiće male, ako više veruje netu, daleko mu lepa kuća, ako rekne pačiji, svak će kasti baš da truća.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milana Bočanin, majstor tona Dejan Vasović i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsednik Aleksandar Vučić otkazao je sve posete inostranstvu zbog situacije na Kosovu i Metohiji. On će se večeras u Beogradu sastati sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Vlada Srbije održat će sutra sednicu na kojoj će Vučić podneti izveštaj o razgovorima sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, koji su najavili povlačenje iz svih prištinskih institucija zbog posljednjih poteza Aljbina Kurtija. Predsednik će se sutra sastati sa ambasadorom Kine Chen Bo, a potom i sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan Harčenkom. Za sutra je najavljeni sastanak sa sinodom Srpske pravoslavne crkve. Evropska komisija podržava nemačko-francuski predlog za rešenje kosovskog pitanja i integrisaće ga u dijalog, najavila je u Berlinu predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Osnove tog predloga su da se pregovori ubrzaju, da se do rešenja dođe u što kraćem roku, imajući u vidu i sukob u Ukrajini, i da se insistira na priznanju Kosova na kraju pregovora, kaže za RTS nekadašnji diplomata Zoran Milivojević.
To znači da će u stvari to biti ne samo platforma, nego biti i deo obaveze kako će oni to tretirati u budućim pregovorima i da prosto toga neće odstupati. To s druge strane znači da se stavlja potpuno po strani briselski sporazum i sve ono što su obaveze Evropske unije i pokušaj da se sve to skupa preskoči i da se nastupi sa pozicije ovog sporazuma.
Potpisivanje sporazuma na samitu Berlinskog procesa važan je korak za region i veliki korak zemalja Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre. Povodom nemačko-francuske inicijative za dijalog Beograda i Prištine, Žiofre je za RTS rekao da je Unija snažno posvećena procesu evrointegracija Zapadnog Balkana, te da postoji politička odlučnost da te zemlje napreduju. On je ocenio i da je paket hitne pomoći Brisela od 165 miliona evra za snabdevanje Srbije energentima snažan pokazatelj da Unija stoji uz Zapadni Balkan. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruska vojska je u ofanzivi u pravcu Bahmuta, Avdijivke i Novopavlivske. Ruske snage gađale su raketama S-300 naselja u Zaporoškoj oblasti na jugu Ukrajine, tvrdi Kijev. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio da žitarice poslate u okviru Crnomorskog sporazuma treba besplatno da se isporučuju u siromašne afričke zemlje. MUP radi na otkrivanju pošiljalaca spam mailova koji sa lažnim dokumentima u prilogu i pretnjom otkrivanjem navodne pedofilije pristižu na elektronske adrese državnih ustanova, pravnih subjekata i privatnih lica. U tim porukama poslatim sa Google servera od primalca se zahteva da u određenom roku odgovori na primljeni mail, u protivnom mu se preti postupkom pred tužilaštvom ili pretnjom da će navodnu pedofiliju plasirati u medije. MUP apeluje na sve eventualne primaoce da ne otvaraju priloge iz takvih mailova. Rukometašice Srbije igraće na startu evropskog prvenstva u Celju protiv selekcije Švedske. Prenos je na drugom programu RTS-a od 20 časova i 30 minuta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u četvrtfinalu Mastersa u Parizu protiv Italijana Lorenza Musettija. Meč počinje u 19 časova i 30 minuta. Košarkaši Crvene zvezde u šestom kolu Evrolige igraće protiv Monaka. Utakmica u Monte Carlu počinje u 21 čas. Partizan je sinoć u Atini pobedio ekipu Panathinaikosa 91-89 i zabeležio treću pobedu u Evroligi. Vreme danas oblačno i vetrovito, popodne i uveče jače na oblačenje s kišom, temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 53%, pritisak 995 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 4. novembar 2022. godine. Reka Dunav. Linz 350, 350 cm, Kornojburg 213, 213, Bratislava 283, 283, Komarno 126, 126, Estergom 60, 60, Budimpešta 118, 118, Dunav-Feldvar -130, -130, Baja 118, 118, Mohač 138, 138, Bezdan -20, -20 cm, Apatin 44, 44 cm, Bogojevo 38, 38, Vukovar 35, 35, Bačka Palanka 57, 57, Novi Sad 67, 67, Zemun 216, 216, Pančevo 254, 254, Smederevo 445, 445, Veliko Gradište 749, 749, Turn Severin 690, 690 cm, Prahovo 13, 13 cm, Ruščuk 4 cm, Đurđevo -63, -63, Crna Voda -115, -115, Brajila 52, 52. Reka Drava, Botovo 16, 16 cm, Terezino Polje -335, -335, Donji Miholjac -98, -98, Osijek -147, -147, Reka Tisa, Tisa Beč -211, -211, Vašaroš Namen -137, -137, Tokaj 456, 456, Solnok -143, -143, Segedin 90, 90, Senta 225, 225, Novi Bečaj 303, 303, Titel 111, 111 cm. Reka Sava, Zagreb, -264, -264, Gradiška, -17, -17. Slavonski Brod, 2.0, 20, Slavonski Šamac, -198, -198, Sremska Mitrovica, 4.8, 48, Šabac, -6.4, -64, Beograd, 1.78, 178 cm. Reka Kupa, Karlovac, -1 cm. Reka Una, Novi Grad, -4.3, -43. Reka Sana, Prijedor, -2.3, -23. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6.2, 62. Reka Bosna, Doboj, -1.59, -159. Reka Lim, Prijepolje, 3.9, 39. Reka Drina, Radalj, 2.3, 23. Reka Velika Morava, Varvarin, -2.04, -204. Bagrdan, -3.1, -31. Ljubičevski most, -3.56, -356 cm. Prognoza za 6. novembar 2022. godine. Za Dunav kod Bezdana, -2.0, -20 cm. Za Savu kod Sremske Mitrovice, 3.7, 37 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 14,1, vazduha maksimalna 19,2, minimalna 5,2, srednja 12, u 7 časova 6 stepeni, bez padavina. U Novom Sadu temperatura vode 13,7, vazduha maksimalna 14,8, minimalna 4,3, srednja 9,5, u 7 časova 5 stepeni, bez padavina. U Zemunu temperatura vode 13,5, vazduha maksimalna 13,8, minimalna 10,3, srednja 12, u 7 časova 12 stepeni, bez padavina. Tendencije: Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 4. novembar 2022. godine.
Vodostanje.
Uravelj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Yes.
bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money.
Forget about the price tag. 12 sati i 15 minuta, dobrodošli u treći sat magazina prvog programa Radio Beograda. U Beogradu je održana konferencija Univerzalni periodični pregled, diskusija o ispunjenosti preporuka upućenih Srbiji posle trećeg ciklusa. Kad se ovo prevede, to znači da se ova konferencija odnosi u stvari na stanje u oblasti ljudskih prava u Srbiji, a više o tome reći će nam koleginica Tijana Sibinović.
Tako, Jana. Upravo kao što si rekla, ova konferencija je bila posvećena univerzalnom periodičnom pregledu, što praktično podrazumeva mehanizam Ujedinjenih nacija koji se periodično ponavlja u svakoj zemlji. To podrazumeva da država dostavlja svoj izveštaj, a to radi organizacije civilnog društva sa druge strane. Sa strane civilnog društva taj izveštaj je pripremio Beogradski centar za ljudska prava, a Sonja Tošković iz te organizacije kaže da su oni izveštaj poslali Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija još 10. oktobra. U izveštaju su prepoznani nekoliko oblasti ljudskih prava koje su ostale, kako kaže, i dalje problematične u odnosu na preporuke iz prethodnog ciklusa. Oni su tu izdvojili politička i građanska prava i to deo koji se odnosi na reformu pravosuđa, vladavinu prava na neke vrlo važne zakone koji su doneti u poslednje vreme. Zatim bavili su se i položajem posebno osetljivih grupa kao što su izbeglice, osobe sa invaliditetom i žene, a u svakoj od tih grupa su prepoznati različiti izazovi i poteškoće i neispunjenost preporuka u odnosu na ono što smo kao država dobili od strane Ujedinjenih nacija. Oni su također kao civilno društvo uputili i preporuke za ono što bi trebalo da se unapredi i očekuju da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava usvoji taj izveštaj i preporuke. Ministar za ljudska i manjinska prava, Tomislav Žigmanov, koji je bio jedan od govornika na ovoj konferenciji, kaže da je Srbija posvećena ostvarivanju ljudskih prava i da će i oni proceniti situaciju iz svog ugla, ali da će u dijalogu sa nevladinim sektorom raditi na poboljšanju ove oblasti.
Hvala najlepše, čuli ste Tijanu Sibinović.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. Till I ain't no star.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Jedna od vesti koje će svakako beležiti današnji dan je da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otkazao sve posete inostranstvu zbog situacije na Kosovu i Metohiji i da je sutra vanredna sednica vlade. Naime, vlada Srbije održat će sutra sednicu na kojoj će predsjednik Aleksandar Vučić podneti izveštaj o razgovorima sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, koji su najavili povlačenje iz svih prištinskih institucija zbog poslednjih poteza premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija. Nakon toga predsednik Vučić sastaće se sa ambasadorkom Kine Chen Bo, a potom i sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Bocan Harčenkom. Predsednik Srbije sastaće se sutra u Patrijaršiji sa sinodom Srpske pravoslavne crkve. On će patrijarha i sinod upoznati sa najnovijom situacijom na Kosovu i Metohiji. Predsjednik će se danas u 18.30 sresti i sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom.
Let's conversation, no more action, please. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prepustite se zavođenju. Brin Terfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene. Tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosana, Senes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Znaš koji je tvoj super plan? Imaš šta da gledaš, a imaš i gde. Prati sportske rezultate, nastavi da gledaš omiljene serije, vesti iz minuta u minut i budi u toku od ranog jutra. Menjaj uređaje, ali ne menjaj kanale. Superplan paketi, 12 meseci, po 1 dinar. Pozovi 199-11. Supernova.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosana, Senes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Love you, baby. Oh, 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 oh.
12:31, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. U Skupštini Srbije zaseda nekoliko odbora, među njima i Odbor za evropske integracije, njega prati naš reporter Ida Maričić.
A na sednici Odbora za evropske integracije predstavljen je godišnji izveštaj Evropske komisije za Srbiju za 2022. godinu. U ovim trenucima o zaključcima odbora trebalo bi na konferenciji za novinare u Skupštinskom holu govori predsjednica odbora Elvira Kovač. Prethodno na sednici odbora godišnji izveštaj Evropske komisije za Srbiju za 2022. godinu podneo je šef delegacije Evropske unije u Beogradu Emanuel Žofre. On je rekao da iako je ostvaren određeni pomak u oblasti pravosuđa, medija kao i u saradnji sa civilnim društvom, Srbiji na tom polju predstoji ozbiljan rad. Ocenio je da je dosta urađeno i na ekonomskom planu i da Srbija može da računa na pomoć Evropske unije. Srbija je, kako je naveo, u ovoj godini najmanje uradila na usaglašavanju spoljne politike sa spoljnom politikom Evropske unije. Poručio je da je usaglašavanje u toj oblasti jedan od ozbiljnijih uslova koji Srbija treba da ispuni na svom evropskom putu. Kako je rekao, Srbija je osudila napad Rusije na Ukrajinu, ali mora da uvede i sankcije Ruskoj federaciji, kao što su uradile i članice Evropske unije. Kada je u pitanju Kosovo i Metohija, Žofre je naveo da se od Srbije očekuje da nastavi ubrzane pregovore sa prištinskom stranom prema definitivnom rešavanju tog otvorenog pitanja. Žofre je na kraju izlaganja poručio da su vrata Evropske unije otvorena za Srbiju. Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević naglasila je da je Srbija predano radila na usaglašavanju na svim poljima sa standardima Evropske unije, prvenstveno kada su u pitanju pravosuđe, mediji, kao i saradnja sa civilnim društvom. Kada je u pitanju spoljna politika i odnos prema Rusiji, u pitanju su prema njenim rečima složena pitanja i Srbija mora da poštuje neke odnose koje ima sa Rusijom kada su u pitanju strateški i ekonomski odnosi. Podsjetila je da je naša zemlja osudila i povredu teritorijalnog integriteta Ukrajine. Kada je u pitanju Kosovo i Metohija, navela je da je Srbija odlučna i da sve radi na uspostavljanju regionalne saradnje. Rekla je da je potvrda za to i jučerašnji sastanak u Berlinu i potpisivanje više sporazuma. U raspravi su uglavnom učestvovali opozicioni poslanici koji su kritikovali predstavnike vlasti toga što ne ubrzaju put Evropske unije put Srbije ka Evropskoj uniji. Poslanici vladajućih stranaka ocenili su da je Srbija sve uradila što je mogla u prethodnoj godini, ali da nažalost Evropska unija iz dana u dan sve više traži kada je u pitanju Srbija. O zaključcima, Ana, kao što sam rekla, čućemo u narednom izlaganju Elvire Kovač, predsjednice ovog odbora, pa će naši slušalci više saznati u našim ostalim informativnim emisijama.
Mnogo ti hvala. Iz Skupštine Srbije, reporter Ida Maričić.
Oh, znamo koliko vredimo. Puni pogrešnih želja dobro krijemo, koliko jadni smo. Samo šine čuju se i miris slatke vode. U noć preko reke grad sad zove nas. Najbolje odavno već desilo se za nas.
Knjiga priča, to je naziv internet platforme na kojoj možemo knjige i da slušamo, a ne samo da ih čitamo. Iako zvučna knjiga ima bogatu tradiciju, ova platforma za audio knjige na srpskom jeziku prva je ove vrste kod nas, a nju je smislio Nenad i Đoški iz Novog Sada. Sa njim je razgovarala koleginica Nada Babić.
Vaša internet stranica za audio knjige na srpskom jeziku postoji evo već 2 godine. Kako ste došli na ideju da napravite ovu stranicu?
Moramo se vratiti onda još u 2019. godinu, jer zvanično ja na ovome radim već 3 godine. Drugar i ja smo nešto to započeli. Prve godine smo išli na razna takmičenja, gde smo i 2019. godine, tada studentsku ideju, prijavili na takmičenje za najbolju studentsku ideju. I mi smo zapravo osvojili u pokrajini drugo mesto, a kad smo onda išli na republičko, pošto prva dva idu dalje, mi smo dobili prvu nagradu na republičkom takmičenju i to je manje više bila najbolja studentska ideja 2019. godine i to je bio jedan dobar vetar u leđa. Od tada se ideja razvijala, pravi neke razne izmene, razvijali platformu, mi smo onda 2020. osnovali firmu i u pozadini smo, kao što sam već rekao, snimali knjige i dogovarali sa izdavačima knjige koje ćemo raditi i u martu sad ove godine na sajmu knjiga zvanično startovali.
Kolika je zainteresovanost za audio knjige? Spomenuli ste sajam, nedavno ste na sajmu knjiga u Beogradu, ali na Novosadskom sajmu knjiga predstavili ovaj svoj projekat i kakve su reakcije?
Ima raznih reakcija, ali generalno kad povučemo onako crtu, najviše su bili zainteresovani da probaju. I to je nama zanimljivo. Jednostavno, ljudi nisu upoznati sa audio knjigama, u Srbiji barem, u svijetu je to već standard, gde dosta ljudi već i sluša samo audio knjige. Reakcije su tako, iznenade se, žele da probaju, neki kupe od njih, neki još i dalje opipavaju dalje to za njih ili nije, da li im se uklapa u njihov kao životni stil, ali je dobra stvar što se menja svest, sve više i više ljudi, to mi vidimo i po registracijama i po kupovini s naše platforme, probava audio knjige, jednostavno ide u tom dobrom smeru i mislim to je tako generalno uvijek bilo, kod nas je uvijek sve kasnilo na neki način sa zapadom, ali dolazi.
Sarađujete sa nekoliko naših poznatih izdavačkih kuća, pa evo da kažemo šta sve posetioci knjiga priča mogu tu pronaći, koje naslove?
Pa sarađujemo sa trenutno 7 izdavačkih kuća, s tim što posle sajma sad smo manje više neformalno dogovorili na neki način sa još jedno 4 izdavača, što je super stvar, jer eto i na taj način, ako su oni već prihvatili ideju audio knjiga, to se sve širi, cijela taj način čitanja pod navodnicima. Mogu da trenutno na platformi vide preko 35 naslova različitih žanrova. preko istorijskih knjiga, audio knjiga, beletristike, romana, popularne psihologije, fikcije, tako da imaju razne žanrove. Mi konstantno dodajemo nove naslove u zavisnosti od toga kakva je dinamika dogovora sa izdavačima i trudimo se da otprilike mesečno dodamo 3 do 4 audio knjige.
A izdavači su službeni glasnici,
da,
ili tako?
Da, možemo i napomenuti, da. Znači imamo Zavod za udžbenike, Promete iz Novog Sada, Službeni glasnik, Leo Komerc, imamo i Lagunu smo sad dogovorili, imamo sad još Preporod iz Beograda isto, Lom izdavačka kuća, tako da imamo stvarno reprezentativne izdavačke kuće u Srbiji i vremenom ćemo još dodavati, kao što sam rekao, to neću sad da govorim dok se da otkrivam, i ja isto lepe naslove. I nama je jako drago zbog toga i radujemo se što ćemo sarađivati s njima i što ćemo dodavati nove knjige sad u budućnosti.
Za kraj da kažemo internet adresu, platforme za sve one koje je ova priča o audio knjigama zainteresovala.
Knjigaprica.com, znači knjigaprica.com, i audio knjige kod nas su i do 30% jeftinije od fizičkih knjiga.
Nenade, najlepša vam hvala na razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
Think you're funny, you think I'm smart, 'cause I can name the planets all by heart. Oh, what's touching, too shy to start. Eyes wide open, it's way past dark. It's too late to sleep now. The valley's wide awake, the early train's pulling out. Summer and the first kiss on my lover's mouth. Did you get married, or did you wait? Did you ever build that house down by the lake? Nights to find me lying. Kiss on my lover's mouth. Oh, the last time we were together, the first thing I remember, every time September comes. Oh, but it's too late to sleep now. The last day of summer and the first kiss on my lover's.
Magazinu Sportske vesti prenosi nam Slobodan Boban Igrutinović. Zdravo Bobane, vesti su loše.
Zdravo, dobar dan. Pa, vesti su uglavnom loše, jer počinjemo naravno sa porazom fudbalera Crvene zvezde od Monaka 4-1 sinoć u meču poslednje kola grupe H Lige Evrope. Dakle, naš prvak se ovim porazom uprostio od euro takmičenja, uprkos svim onim brojnim najavama da se u Monaku ide po pobedu, da će dati sve od sebe da ostvare tu pobedu, iako realnost je nažalost takva da Zvezda u ovom trenutku nema u stvari kvalitet, i to treba reći jasno i glasno. Nema Zvezda taj kvalitet za neku jaču evropsku ligu, jer znamo da je ova Liga Evrope zapravo druga evropska liga. Liga šampiona je ona najkvalitetnija i daleko smo mi zaista kvalitetom od toga. To si sinoć videlo, dakle, uprko svim tim najavama da će to biti, ne znam, neizvesna utakmica i tako dalje, od prvog minuta se videlo da Zvezda jednostavno nema šansu. Monako je bio daleko bolji, čak moj utisak da je ta četiri komada koje Zvezda primila zapravo malo mogla prema igri da primi još neki pogodak. I to je ono što zaista je tužna neka priča za sve nas koji volimo fudbal i koji bez obzira na te boje da su crveno ili crno-bele navijamo za naše timove u Evropi i volimo da oni ostvare te rezultate. Nažalost, kad se dođe do ovakve realnosti, eto, Zvezda je doživjela poraz u kvalifikacijama za Ligu šampiona od jednog Makabija koji videli smo u toj Ligi šampiona je bio outsider. Partizan je nešto slično, ali ne bih sada mnogo da ulazim u te analize. U svakom slučaju, siguran sam da su svi ljubitelji fudbala i tužni i razočareni, pa čak i navijači Partizana, iako je Partizan sinoć recimo ostvario plasman u baraž za osminu finala Lige konferencija, ali odigrati nerešeno 1-1 na svom terenu protiv jednog slovackog, koji je ipak jedna ekipa, opet moram da upotrebim taj termin, treće razredna u evropskim takmičenjima.
Po najavama svakako slabija.
Ma daleko slabija, i umjesto da to bude jedna sigurna pobjeda, s obzirom da im je na ruku išao rezultat druge utakmice u Kelnu između Kelna i Nice koji je završen 2-2. Dakle, pobjedom protiv slovačkog Partizan bi ostvario prvo mjesto u grupi i prošao bi direktno u osminu finala Lige konferencije. Ovako će ići u baraž da će im protivnik biti jedna od ekipa, tih treće plasiranih ekipa iz grupne faze Lige Evrope. A to su, boga mi, mnogo jače ekipe, i ko će biti protivnik saznaćemo u ponedeljak kada će se održati žreb za taj baraž negdje u februaru naredne godine. Dakle, i Partizan zapravo po meni nije ostvario ono što je trebalo da ostvari. Ipak je ta Liga konferencija, da kažem, treća evropska liga, i zaista nisu crno-bele sinoć bili na svom običajnom nivou, i eto, protiv Slovačku kažem samo 1-1. I to je sad, kažem, ta tužna fudbalska priča. Zato su nas obradovali košarkaši Partizana. Oni su sinoć savladali Panathinaikos sa 91-89 na gostovanju u Atini u meču šestog kola Evrolige. To je bila treća pobjeda, prva na gostovanju, i sada crno-beli imaju skor 3-3, dok je Panathinaikos ostao na samo jednoj pobedi i sad ima pet poraza. U narednom kolu crno-beli gostuju drugom grčkom predstavniku Olimpijakosu. I dok fudbaleri Zvezde, dakle, nisu uspeli da savladaju Monako u meču Lige Evrope, šansu da poprave utisak imaju košarkaši protiv istog protivnika. Dakle, večeras košarkaška sekcija crveno-beli gostuje na Azurnoj obali u okviru istog tog šestog kola Euroligi i pokušat će, dakle, da uknjiži važne bodove. Ekipa Vladimira Jovanovića je protiv Bajerna u Beogradu upisala prvi trijumf ove godine u Euroligi, prekinuši niz od četiri poraza, dok je Monako, koga sa klupe, moramo i to istaći, predvodi bivši igrač i trener Crvene Zvezde Saša Obradović. Ove godine zabeležio četiri pobjede, ima samo jedan poraz, dakle, težak posao je za naše crveno-bele, ali sve u svemu, ajde da se nadamo najbolje. Meč počinje, da kažemo i to, u 21 sat. E sad malo idemo na lepe vesti. Ajde. Dakle, Novak Đoković je savladao Karena Hačanova sa 2-0 po setovima 6-4-6-1 u trećem kolu ATP Mastersa u Parizu, čime je obezbedio plasman u četvrtfinale ovog turnira. Protivnik u četvrtfinalu biće Italijan Lorenzo Musetti, koji je eliminisao trećeg nosioca Kaspera Ruda. Meč između Đokovića i Musetija na programu večeras u 19:30. I za kraj vesti iz rukometa, dakle, večeras počinje evropsko prvenstvo. Naše devojke startuju, za žene naravno, naše devojke startuju utakmicom protiv Švedske. Meč je na programu u 20.30 u dvorani Zlatorog u Celju. Direktan prenos možemo pratiti na drugom programu naše televizije. Srbija će na ovom evropskom prvenstvu, čiji su domaćini Slovenija, Severna Makedonija i Crna Gora, igrati u grupi B, dakle u Celju, sa Danskom, Švedskom i Slovenijom.
Teška grupa, ali dižu se...
Pa kažu da je to najteška.
Dižu se srpske rukomet, da, Boga mi
da, teška. Kaže i naš selektor Uroš Bregar, koji je inače Slovenac, to znamo, on će praktično biti na svom terenu gore, ali on ističe da je ovo najteža grupa, jer Danska i Švedska su uvek u vrhu ženskog rukometa, ne samo u Evropi, već i u svetu, tako da to će biti jako težak zadatak. Slovenija kao domaćin takođe veoma jak protivnik i naše devojke neće zaista imati lak posao, ali držimo
uvek
im palčeve.
Se nadamo, tako je. Hvala najlepše, Boban Igrutinović, za magazin doneo sportske vesti.
Program na radiju, u kujni su buba švabe, voda kaplje u lavabo, sve je ovo bilo džabe. Soba puna od šajanja, nemam kuda ni da bežim, doživotno ista sranja, pokraj tebe mrtav ležim. Dva će čistači odneti džubre, u tri će doneti jogurt i mleko, u šest ćeš krenuti na posao, u osam ću biti daleko. Gledaš osme na mom licu, nemaš pojma šta on krije. Plaću ti razglednicu, pozdravi iz Tunguzije. Soba puna očajanja, nemam kuda ni da bežim. Doživotno ista sranja, pokraj tebe mrtav ležim. U dva će ti staži odneti džubre, u tri će doneti jogurt i mleko, u šest ćeš krenuti na posao, u osam ću biti daleko.
Vreme je da se polako sa vama pozdravimo. Od 10 sati sa vama su bili ton majstori Aleksandar Kostić i Žarko Bovan, producent emisije Svetlana Stevanović, muzički urednik Nataša Mančić, pred mikrofonom ja, Ana Tomašević. Naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda, slede vesti, par okomentarac AC Celtica. Ne menjajte stanicu.